zkoumáme, co nám veřejnoprávní mainstream zkreslí, zamlčí, zmanipuluje, v čem nám úmyslně a účelově lže. Pořad Zkoumavka je tu o toho. Zaměříme se na veřejnoprávní ČT24 a budeme náhodně zkoumat z živého vysílání informace předkládané nám ve zpravodajské liště ČT24 pohledem nezaujatého a nezávislého subjektu, který se nebojí, respektive díky své nezávislosti může dát věci do souvislostí, tedy mnohem lépe odhalit veškerou manipulaci a úmyslné zkreslování nám podávaných informací. Pořad má za cíl naučit veřejnost přijmout informace především z veřejnoprávního média přes filtr svého nového poznání, kdy pak dokáže sama odhalit manipulativnost veřejnoprávních médií. Nebojte, není na tom nic těžkého. Myslíte, že to dokážete? My bychom vám v tomto pořadu s tím chtěli pomoci. A zbytek už je jen na vás. Ano, je to opět Zkoumavka, vážení posluchači, diváci, já vás moc vítám. A to je pořad o odhalování manipulace a lží všelijakých veřejnoprávních médií, především teda České televize a podobných institucí, který s váma prostě si hrajou jak kočka s myší. A my jsme se rozhodli právě vám pomoci s tím, že vám budeme tak trochu ukazovat ty jejich manipulace, které tam opravdu dělají čím dál tím častěji na svých pořadech. No a k tomu nám právě budou, nebo vám budou pomáhat i moji hosté samozřejmě, v novém složení, ne úplně v novém, už to byly dvakrát, ale je to Petr Ortek. Ahoj Petře, já tě zdravím.
Taky zdravím tebe, Oldu, a pochopitelně posluchače a diváky.
Ano, a samozřejmě Oldu Lukáše zdravím taktéž, ahoj.
Já také zdravím všechny a ostatní bych prohlásil to tež jako Petr, anebo ty. Ale protože by to bylo stejné, tak budu
sticha. No, o to víc třeba budeš mluvit v tom pořadu, který tady před námi je skoro 2 hodiny odhalování všelijakých těch manipulací. Samozřejmě budeme se zkusit trochu reagovat na lištu České televize ČT24, která tam ukazuje všelijaké věci. Já jsem dneska tam viděl dost zajímavé věci, o kterých jsem si říkal, že si to musím zapamatovat, co tam bylo. A samozřejmě, že jsem na to zapomněl, jako vždycky. To prostě je toho tolik, že člověk si to fakt velmi těžko zapamatuje. Ale třeba to tam ještě budou mít, stále uvidíme. Já to tam potom si pustím a případně hostům, aby viděli, čeho se mají chytnout a na co mají reagovat. Samozřejmě se nemůžeme vyhnout úplně tématům, který tu jsou, aktuálním tématům, které jsou tady u nás i ve světě. Bez toho by to snad ani nešlo. Nemůžeme jenom stále prostě poukazovat na ty lži a manipulace, to nejde, ale dřív na těch zprávách, nebo i na těch zprávách, které nám právě ty mainstreamy všelijaké dávají, tak na tom můžeme též ukázat právě ty různé manipulace. A občas to i objasnit na tu správnou míru, nebo aspoň si to myslíme, že na to máme kolikrát úplně opačný názor, pohled, než jak na to mají právě ty poplatné média, které tady bohužel dnes máme. Tak jo, pánové, taková trošku vykecávací chvilička, kterou jsem tady musel říci, když si na to mě upozorňoval Vít Oldo, že vždycky začátku něco takového řeknu, no tak pro dnešek už by to mohlo stačit.
Já jsem tím chtěl říct, že nás odbejváš. Ty 15-minutový úvody, to je krátký, musíš to trochu natáhnout.
musím díl, jo? Dobře. Tak jo. No tak hele, tak když jsi si hezky tak vzal slovo, no tak já tě ho samozřejmě předám a můžeš začít. A to jsem zvědav teda, s čím začneš ty, protože toto je pořad, do kterého si témata přináší hosté sami, abychom tady prostě nějak neprudili s ničím. Tak každý si přinese svý téma a může o tom mluvit a ten ostatní na to bude reagovat, ten jiný host a případně i vy, posluchači a diváci, máte samozřejmě telefon na svých obrazovkách, vy, kteří se díváte na televizi, vy, kteří budete chtít zavolat, můžete samozřejmě, je to dokonce žádoucí, protože je to interaktivní pořad, tak volejte 608 12 14 19. Aldo, už mluv.
Já mám na začátek takový dvě balí aktualitky. Jedna, ještě jsem si to neměl možnost ověřit, ale asi to bude pravda, že Prahu potkalo obrovský neštěstí od druhé světové války, asi úplně největší, protože údajně zasedalo zastupitelstvo a někdo tam dostal koronavirus. Oni teď chudáci nebudou moc pracovat nějakou dobu. Takže jako tímhle jim chci vyjádřit upřímnou soustrast a věřím, že ten koronavirus se zase brzy vrátí. Ale teď nemyslím jako k ním, že jo, ale že opustí. No a druhá věc, ta už je trošku taková zajímavější. Já jsem se díval na to řádění v Americe a tam je fůra po takových divných otazníků. Všichni známe to Black Lives Matter, ty cedule, co tam všichni nosí ve všech městech náhodou stejný. Ale zaujalo mě, že v některých městech se najednou objevila jakási skoro neorganizovaná domobrana. Prostě ty lidi, když viděli, že ta banda, která jezdí po těch městech a rozdmíchává ty nepokoje a rozbíjí výlohy a rabují obchody, tak když tohleto viděli, tak si řekli, my na ty kluky z Antify počkáme a uděláme jim malý uvítání. Takže když tam přijeli, tohle bylo někde v Světlu nebo nějaký město lázeňského charakteru u jezera, tak se nestačili divit. Tam byli nastoupeni majitelé těch obchodů, všichni ozbrojeni, ale ne nějakou malorážkou nebo něco takového. Jo. To byly prostě plnohodnotní opakovací armádní zbraně. Mm-hmm. A oni z toho byli tak vyklepnutí, že z těch aut prakticky nevylezli. A pak tam byl záběr na jednoho chudáka, jak tam sedí na schodech celý zničený, že nemůže nic vyrabovat a drží tu jejich oblíbenou tabuli. A nejen to, tyhle ty domobranci, nebo jak bych to řekl, amatérští, tak měli upravenou verzi toho jeho Black Lives Matter. To znamená, černý život je důležitý. A oni tam měli All Lives Matter. To znamená, všechny životy jsou důležitý. Ano. A tím odhalili obrovskou slabinu, která vlastně ukazuje na to, co za tím řáděním stojí a jaký jsou cíle. A naše média, a tím skončím ten úvod, protože je to skumavka, co neřeknou, neřekli, nebo aspoň já jsem to nezaznamenal, že ten chudinka, ten něžnej obr, jak ho tam ta dojatá dáma líčila, zase tak něžnej nebyl, protože on měl v trestním rejstříku v 98. 10 měsíců za vězení a ozbrojenou loupež, v 2002 8 měsíců za držení kokainu, 2004 10 měsíců za totéž, 2005 zase 10 měsíců za kokain, 2007 5 let za ozbrojenou loupež v domě s těhotnou majitelkou, a když byl při zadržení tou policií údajně zabit, tak měl být pod těžkým vlivem amfetamínu a zrovna se chystal řídit auto. A já jsem se ještě díval na ty různý videa, které tam náhodou, nenáhodou ty lidi natočili, a tam, člověče, je nějaký divný rozpor. V podstatě jsou tam dvě verze fotek, jak tohohle něžného obra, tak toho policajta, který ho měl zabít. A některé ty fotky, to se absolutně neschoduje ani v detailech. Ale já nejsem detektiv, takže už se do toho vrtat nebudu. Tak to byl jenom takový malý prolog, takový aktualitky.
Mm-hmm. Určitě dostane slovo teď Petr.
No a já maximálně můžu zareagovat na to, co tady Ordo říkal o těm našem mainstreamu, konkrétně tedy v České televize. Tak já už leta v těch pořadech ještě na České nezávislé televizi jsem kladl lidem na srdce a vysvětloval, že to není žádná Česká televize, už neexistuje. Že jo? Zůstal pouze název Česká televize. Jo? Ale Česká už dávno není, takže nemůžeme očekávat, že by se tam objevovaly takovéhle zprávy. No a na jakou stranu je řízena na televize, tak si myslím, že to je zbytečné asi rozebírat, to se každý asi dovtípí už podle toho, jaký zprávy ta televize vysílá. Takže veškerá snaha nějaká něco změnit v takzvané české televizi si myslím, že vyjde vniveč, dokud bude pod vlivem toho zahraničního řízení za oceánem, teda, že to je nám všem asi jasný, kdo to všechno vede, takže tam jako bych to neviděl zrovna nějak růžově, nějaký změny, včetně toho ty nový rady české televize.
A byla zvolená dnes snad? Ne,
mělo by to být při týden. Já jsem teda koukal na toho Xavera, jak jel tím autem, tak to tam jako podával ty informace, jak to probíhlo, tak říkal, že na příští schůzi, že bude zvolen teda ten předseda ty rady. Jo, ale už i podle ty jeho reakce, nevím, jako nechci mu šahat nějak do svědomí, buď to není tak, ještě to tak neprokouk, anebo je to nějaký fakticky dobrý, jak ten Xavera, mně spíš připadá, že to byl hodně, hodně asi dobrý člověk, nebo nějaký takový, no prostě dobrá čísko, protože tam velice chválil i pana ředitele Dvořáka, že se s ním osobně setkal, že jo, a že to je velice milý pán, a že všechno mu hezky vysvětlil a to, takže jsem se musel pousmát, tak jsem říkal, Xavere, dej si na to bacha, protože buď to seš fakt takový naivka, anebo seš fakt takový dobrák, jo, že bys mohl, lehce by to mohlo zmást, jo, jak je to může být dobrá, když víme, jaký tam provádí věci, že jo, ten pan ředitel generální, jo, takže.
Petře, já bych tě poprosil, jestli můžeš blíž na ten mikrofon, já tě sice jsem schopný vytáhnout, ale já slyším potom, i když jde chodec okolo baráku tě, když tam projde auto, to je rachot jako blázen, takže pojď blíž, prosím tě, na mikrofon.
Tak já teda si tak dám teda blíž, jako budu sedět blíž, aby toho mikrofon teda byl blíž.
Tak, pořádku.
No a co se týče ty Ameriky, tak tam to, co tady Olda říká, tak můžu maximálně potvrdit. Objevily se skutečně fotografie, kdy ten policista údajný tady porovnali fotografie, v jakých rolích hrál i jinde při jiných těch fejkových news, jo, takových těch zprávách. Takže je to de facto krizový herec. A ten skutečný policista tam porovnávali třeba tvar ucha, oči a tak dále, že doopravdy se snažili vybrat asi někoho, kdo je mu hodně podobný, bohužel se jim to jaksi moc nepovedlo. No, takže já bych řekl, že to je takový další 11. září, že jo. Vyvolat tuhle tu situaci ve světě, že jo, protože už i u nás lidičky blbnou, ale to jsou skutečně lidi, kteří jsou absolutně buď to neinformovaní, nebo je někdo platí, já to jinak si to nebudu pochopit, anebo ještě nevědí o té nové aplikaci, takže ji nepoužívají, že ta nová aplikace, to je teďka úplná novinka, je to takzvaný mozek, jo, a kdyby jako lidi věděli, že to je nová aplikace, tak by to možná začali používat, jo, a oni to asi ještě nevědí, takže to nepoužívají. Takže fakticky jako žasnu nad tím, jak prostě někde v Praze nebo někde tady u nás prostě se budou zastávat nějakého prostě kriminálníka Černocha, že jo, kterýho teda bych řekl ty policisti dovolí, abych se ani nedivil, kdyby dál žil, že jo, kdyby to bylo všechno fakticky jenom fingovaný. Takže nedá se tomu věřit, prostě skutečně ne. Ať se podíváme na mainstream nebo na alternativní média, tak já si myslím, že tu pravdu zatím ještě nikdo neznáme a že teprve časem se to ukáže, jak to, tak jako to bylo s tím světovým obchodním centrem, že to bylo to samé. Spousty konspirací kolem toho bylo a teprve po tolika letech se dnes už tedy dá říct oficiálně, se dá hovořit o tom, že to byl podvod.
S tím bych trochu nesouhlasil, protože oficiálně taková česká televize nikdy toto nepřizná. To by radši snad přestalo existovat.
Protože to není česká televize, že? Proto jsem to zdůraznil, že to není česká televize. Jo?
Jasně, takže ta instituce, která vysílá jako česká televize, tak ta by to nikdy nepřiznala. I kdyby celý svět už říkal, že to tak je, tak česká televize bude furt tvrdit, že to bylo podle oficiální verze, že?
Bude, protože vždy se do role těch redaktorů tam, že jo, těch pracovníků.
My byli za blbce všichni.
No, tak který by si dostal takový plat, co jim tam dostává, že jo? Tak Kdyby ti dneska řekl generální ředitel tomu redaktorovi, hele, ty dneska budeš vychvalovat tady Václava Havla, jak je to byl svatouček a hodný chlap a milej a byl se za národ, pak on si při tu kameru sedne a bude to říkat, jo? Hmm. Ale druhý den mu ten generální ředitel řekne, no já jsem se splet, ty budeš dneska říkat, že to byl kripl, ožral a tak dále. A on půjde před tu kameru a zase znova ten samý redaktor řekne, že to byl kripl a ožral. Protože to dělá za many, many a to je pro ně důležitější. Čili to nejsou u mě redaktoři nebo novináři, to jsou skutečně prestituti, že oni se prodávají. Oni se prodávají.
Ale to jsou ty moderátoři, kolikrát i tak to mluví, že jo. Tady je zajímavý právě, co třeba po nás na Svobodném vysílači chtí kolikrát lidi. Jakoby po moderátorech, i když já se jako za moderátora nepovažuju, protože já jsem si takový realizátor těch pořadů a podobně, těch přenosů, ale oni kolikrát chtí opravdu, aby člověk vystupoval stejně jako na tom mainstreamu, to znamená, aby neměl absolutně žádný názor na věc, jo? Žádný poznatek, aby prostě mluvil nestranně, jo? Aby jednou, když tam bude takový host, aby říkal tohleto, podruhý zase já nevím, mně to připadá fakt jako velice divný a vůbec se mi to nelíbí právě na tom mainstreamu, že ty prestituti nebo ty hlasatelé, moderátoři a všichni, že prostě tam mluví vždy jakoby bez názoru, ale vždy jako to, za co jsou placený, co mají říkat. To mi
oni nemají svůj názor.
No nemají, určitě, no. Ale
každý určitě něco říct, vidím, že se hlásí.
Já vím, jenom chci říct právě, že to je ono, že my se tady snažíme mít svůj názor, i jako ti moderátoři, když to tak nazvu, jo, protože nechci dělat to samé, co dělají oni tam. Povídej, Olda.
Ovšem pozor, ještě než Olda začne mluvit, rozdíl je trošičku v tom, jak ty říkáš, že i oni na té takzvané české televizi mají svůj názor, jednak víme, že nemají, oni mají názor přidělený, no. Ale rozdíl je v tom, že když má někdo jiný názor, tak oni ho hnedka useknou. Hned mu skočí do řeči a hned prostě budou mluvit furt to stejné, co chtějí z toho člověka vydolovat, co je cílem toho rozhovoru. Jo, když to na těch svobodných alternativních médiích to většinou tak nebývá. Že? Tam, když bude mít někdo jiný názor, tak alespoň teda, já jsem to tak dělal, tak ho nechám prostě klidně mluvit.
Úplně klidně.
Měl jsem tam místo předsedu KSČM třeba ve studiu. Jo? A naopak jsem tam měl úplně lidi z obrácený strany a všechny mohli svobodně mluvit. Neskákal jsem jim do řeči, netvrdil jsem jim, že nemají pravdu, nesnažil jsem se přesvědčovat, že takhle by měla fungovat právě ta mainstreamová televize. Že jo? Bohužel toho se nedočkám, pokud pod tímhle vlivem. No. Ale já dám slovo Oldo.
Ano, Oldo, povídej.
No jenom poznámka k tomu, co jste teď říkali. Oni jakoby nemají názor, ale oni mají cíl. Čili ano. Ti moderátoři v tom mainstreamu mají úkol. Franta Vorásek, která je člověk, ty z něj uděláš boha.
Ano.
A paní Nováková, to je hrozná zmije, říká pravdu, tak ji musíš zničit. A v tom je asi rozdíl mezi rolí moderátorů v mainstreamu a rolí, jakou máš třeba ty. A jenom bych ještě doplnil poslední poznámku k té Americe. Mě zděsilo na tom, kromě jiných věcí, že se objevujou tak neuvěřitelně vypatlaný lidi, oni to dělají hlavně ženský a dokonce i v té Evropě, že jim líbají nohy, klekají si před nima a prosí je o odpuštění hříchů, které dílí udělali na těch černých. Pro Boha, jakých hříchů? Ano, praotcové unesli z Afriky otroky, víme, jak vznikly Spojené státy, to je všechno v pořádku. Ale my žijeme dneska v roce 2020, tak jaký hříchy? Teď většina tyhle stý neamerický nebo původem neamerický populace nepracuje, žije z nějakých dávek a v té Americe to teda není žádný med, já to nechci vychvalovat zase nějak moc, ale oni nemají důvod, proč, nebo reálný důvod, proč nějakým způsobem útočit a rabovat obchody. To, že někdy došlo k nějakému představení nebo nešťastné náhodě se smrtí i toho jednoho černocha, dobře, tak je-li to pravda, je to smutný, nemělo se to stát, o tom nikdo nepochybuje. Ale jak to změní situaci, když v 20 amerických měst a v některých evropských vyrazí tyhle ty lidi do ulic, začnou tam mlátit nevinný lidi, už jsou tam samozřejmě i vraždy, rabovat obchody a tak dále. Co je tohleto? To je ta jejich justice, to je ta jejich spravedlnost. A když už chtějí teda mluvit o omluvách a Česká televize chce ukázat, jaký jsou ty bílí policajti, daně hajzlové, pro boha, tak ať se podívají, co se děje v Jihoafrické republice. Tam probíhá normální, regulérní státem tolerovaná genocida bílých farmářů, bílý populace. To já dostávám zprávy, to je něco neskutečného, co se tam děje. A to nikomu nevadí. Proč o tomhle nenatočí ČT nějaký pořad? Takže tohle to, přátelé, tím se vracím k tomu, co říkal Petr, svědčí o tom, že je nejvyšší čas udělat internetový odkaz na ten mozek, to je ten nový software, jak jsi říkal, a honem to šířit. Ono to teda bude asi označený jako cizí nebezpečná zahraniční propaganda, ale s tím se musí něco udělat.
No, hlavně to bude určitě dovoz z Ruska, takže to nebude jen tak přístupný. Že? Ale já jsem chtěl navázat na to, jak ty jsi říkal, jaký to má vlastně význam, tohleto, že to rabování a tak dále. Kdo to ještě nepochopil, tak bych rád zúrazil, že význam je v tom asi stejný, jako je to tady u nás v Evropě s těma migrantama, který se sem zvali, že údajně jako paní Merklová, jednoduché cíly. Rozvrátit společnost, vyvolat nepokoje, občanské války a podobně. Či to je ten cíl. Tady vůbec nejde o nějakého zabitého černocha, jo, vůbec tady nejde o nějakou Merklovou, že jo, nebo tyhle ty kašpáky, které jsou na těch nítích a musí dělat to, co mají prostě z hůry nařízeno, protože jsou vydíratelní, jsou, jak se říká, mají tomu na zádech, že jo, za zádama tu zbraň, takže oni logicky musí tyhle ty věci dělat, jo. Ale čili to je jenom proč, aby lidi viděli, proč se to děje. Čili není to náhoda, není to, že náhodou nějaký policajt už zakleknu nějakého černocha, že jo? Nebo není to náhodou, že paní Merkelová cinklo hlavy a začala tam zvát migranty. Všechno je to prostě předem cílený, má to nějaký určitý svůj význam, nějaký určitý svůj cíl pro budoucnost. Víme, že má nastoupit nový světový řád, že jo? A tady jde o to, že se jaksi situace ve světě poněkud změnila mocensky, že nám tady teda vyrostlo po jelcinovské Rusko něco úplně jiného, než Západ očekával. Že by tam do dneška Jelcin, tak už Rusko asi neexistuje, už to bude vyrabovaný, že to bude sama USA. A ta situace se změnila, že změnila se i postavení Číny, že změnilo se postavení těch některých dalších rádobytá velmocí, Británie, že a tak dále, USA, to je, jak bychom, to jasný. Takže tady teďka bude o to, kdo se teda toho nového světového řádu vlastně ujme, která velmoc bude tou řídící velmocí. Že? A nevím, jestli jste to už zaznamenali, tak buď to 20. nebo 22. června se mají sejít právě čtyři, řekl bych, takový ty nejdůležitější osobnosti světa, čili Trump, Putin, Johnson a čínský prezident Xi. Ten ještě při účasti nepotvrdil, jo. Co se tam má projednávat? Zatím oficiálně není řečeno, jsou pouze dohady, že by to údajně se mělo projednávat dodržení toho rozdělení Evropy po konci druhé světové války, protože tam zřejmě došlo k nedodržení těch dohod, jaké tam byly. Jo. To znamená, že pokud by se to mělo dodržet, tak jak oni se tenkrát dohodli, no tak de facto dneska by to Německo a ta západní Evropa spadala pod vliv tehdejšího Sovětského svazu, čili dnešního Ruska. No, ale to můžou být spekulace. Já si myslím, že tam budou mnohem, mnohem důležitější věci projednávány právě proto, kdo se toho nového světového řádu ujme, té vedoucí úlohy, a jaký ten nový světový řád bude. No.
No, Aldo, máš tomu něco ještě?
Já nevím, jestli je to moje chyba, ale já jsem ztratil
Obraz.
Taky vidím, vidím tam jenom okno záclonu.
Právě, já jsem tady na něco kliknul a já teď na tom pracuji rychle, jo, takže zkusíme to tam dát zase zpátky, ale opravdu to je nevyspytatelný tadyhle ten programek. Takže dobrý, povídej dál, Oldo, za chvilku to bude.
No, samozřejmě to, co říká Peťa, to je pravda. Já jsem trošku študoval ty cíle té kabaly nebo Deep State, který byly v souladu s Klergio pládem a různýma agendama v tichosti vyhlášen a z větší části už málem realizovaný. Ale oni tam mají chudáci ještě pár restů a to se jim nějak nedaří splnit. Samozřejmě jeden z klíčových cílů bylo rozbití, obsazení a vyrabování Ruska. To už se jim skoro podařilo. Gorbačov a Jelcin, ty pracovali jak měli, to šlo v pohodě. No jo, ale pak se tu objevil ten rošťák Putin a chytili je pod krkem a cvičí s nima pořád víc a víc a oni už nevědí, co s tím. Zkoušeli to přes Ukrajinu a fašisty. Majdan jim vyšel, ale odpor Ukrajinců hlavně na východě byl větší, než čekali. Navíc tam byl ten průšvih s těma Benderovcema, nevím s čím ještě. No a Putin jim zase vypálil rybník, že jo, víme všichni jak. Hlavně ten Krym. Tak to zkoušeli s rozvratem vnitřním. Zase oblíbená cesta přes americké velvyslanectví, politické neziskovky, soukromé vzdělávací instituty a školy nezištné, které chtěli těm chudákům rusákům pomáhat, aby pochopili vlastně, co se děje, podplácení oligarchů a tak dále. A ono už jim to jde zase pod kytičky, protože ten Putin s těma lidma kolem sebe skutečně má šachistický mozek a já ho trochu podezřívám, že snad je i jasnovidec a vidí dopředu, co se kde stane. No a pak tady byl ten problém s tou Venezuelou, to všichni taky víme. Tam už se dostali málem k té naftě, udělali si tam falešného prezidenta. No a když už se zdálo, že vyhrajou a že to ta ruská firma Rozněv, nebo já nevím, jak se jmenuje, že to s tou naftou balí, tak to koupil ruský stát od nich. Čímž došlo k tomu, že v okamžiku, kdy tam nikdo na ně vtrhne s těma komandama, který tam odchytili, no, tak je to útok na ruský stát a to už je jiná písnička, než když útočí na nějaký místní firmy. Takže tam to taky nevyšlo. No tak zbývá už v podstatě jedině tu válku s Ruskem vyprovokovat jakýmkoliv způsobem. No takže teďko vlastně oni svědomitě pracují na tom, aby odhalovali, že Rusové své hranice proradně posouvají stále blíž a blíž k základnám NATO, mírovým základnám obraným NATO, což je prokazatelný fakt. Teď už budou ty základny skoro na hranicích. Pracujou na tom, jak můžou. Už měli připraveno to cvičení Defend 2020 a on do toho přišel zase ten rošťák koronavirus a nějak jim to narušil. No, takže vlastně oni teď něco dělají nebo chtějí udělat, ale bude to v malém měřítku. No a navíc Trump stahuje armádu do Ameriky, aby to měl potřebnou sílu proti těm Sorosovým soldátiskám jménem Antifa a podobný. Takže co už jim zbývá? No jedině provokace, tak hledají nějaký idioty, který se k tomu za pár jiráčkých grošů propůjčí. A ihle objevili malebnou českou kotlinu a v ní schopné politiky, já nebudu Hříba, Koláře, Novotního a další jmenovat, aby jim nebylo líto, že na ně vzpomínám v této souvislosti. No a rozjeli to. A vedle toho rozjeli a zase po celém světě válku se sochami. To vyžaduje opravdu velkou statečnost bourat, polejvat, odstraňovat pomníky a sochy. A je to projev opravdu vysoké inteligence a vysokého duchovního potenciálu. Takže to bylo Rusko, to jim pořád nějak nepovedlo, pak je tu ta redukce světové populace, o tom si taky můžeme popovídat. Teďko vlastně v Americe chtějí toho Trumpa zlikvidovat, když už to jinak nejde, tak zase tam dělají tu kontrarevoluci, nebo jak bych to nazval, že falešnou, čili totální vítězství Deep State. Oni už nevědí, co s nima dělat, protože Trump po nich jde na všech frontách. No a uvidíme, jak to dopadne. Ale já bych jenom připomněl, a nechci dělat proroka, že jestli se podaří Trumpovi, Putinovi, možná ten Xi, jestli s nima se dá dohromady a dalším, ty špičky, ty kabaly opravdu odchytit, a už jich mají dost. A tyhle ty hajzly, co žerou ten adrenochrom z těch umučených dětí spolu s nimi, tak věřím tomu, že pak přijde druhá a třetí vlna a ta už zasáhne i k nám. A já teda dneska být v parlamentu a ve takzvané vysoké politice, která je ve skutečnosti nejnižší a nejubožejší úrovní lidského společenství, tak bych začínal být hodně nervózní, protože si myslím, že, nechci říct většina, ale hodně lidí tam je cinknutej. Samozřejmě oni nejsou žádné velké hlavy, oni jsou to nádeníci, sluhové, počínaje jistou dámou v komisi EU, která hrozně bojuje za cenzuru přes jistého pána, tedy taky v EU od hnutí ANO, má holou hlavu a je hrozně důležitý a další je členem Bilderbergu a tak bychom si mohli povídat dál. Ale já už teď budu sticha, když bude zájem, tak o tom můžeme mluvit potom dál.
Mm-hmm. No, takže ty už teď budeš sticha. Jestli k tomu chcete něco říct, Petr, nebo už načneme nějaké jiné téma, Petře?
No, v podstatě to Olda řekl tak, jak to i já vím, jak se ty věci dělou, takže tam už asi těžko k tomu dodat. Akorát teda u nás, tady v té naší české kotlině, bych řekl, že pokud tedy ten soud bude skutečně spravedlivý, to znamená, že se budou hodnotit úmyslné skutky, což třeba je jasný, že u Bushu, Clintonu, Billa Gatese, tam je ten úmysl jasně daný, tak si myslím, že třeba takový Babiš u nás to vylítne úplně snadno, protože řekl bych, že to je, teď se na mě nedlobte, pokud jste příznivci Babiše, že to je velice, velice naivní člověk, že on jemu jde hlavně o ten zisk, on je podnikatel, jo, tomu nikdo prostě nemůže vzít, jasně on přemýšlí jako podnikatel, ale je velice, velice naivní a snadno se nechá ovládnout a snadno se nechá napálit. A to myslím, že tam na tom on velice rychle pohoří. A pokud by tady měl i u nás dojít k nějakému zatýkání těchto kriplů, který tady prostě vyrabovali tu republiku a způsobili miliardové škody, tak si myslím, že víme o jiných lidech, který by měli mít skutečně strach a měli by utíct někde na nějaký ostrovy, který nejsou ani na mapě, aby je tam nenašli. Jo, víc pan Kradousek, bývalý prezident Klaus a podobně další, jo, který tady rozkradli, co mohli. A dneska se bijou v presa, jak by chtěli tady chránit národ a tak dál. Ale takový lidi typu Babiš si myslím, že nad něma maximálně mávnou rukou a řeknou, že chudák on naletěl, že on to nemyslel to zlé. No. To je asi taková moje poznámka k tomu. Tak to vidím já teda, jo.
Dobře, je tu první telefon, volá David. Davide, jsi ve vysílání, můžeš, prosím.
Zdravím, Pavlíku, tebe zdravím samozřejmě. Hosty, zdravím posluchače a hned otázku, že jsem si zapomněl říct tu zprávnou otázku, jestli můžu hosté se vyjádřit panu Maskovi a Kio SpaceX a tak dále. Jo. Po svým programu a tak dále. Budu poslouchat. Mějte se hezky. Následat tím.
Díky. Tak, posluchač David, tam to tady převexloval úplně do jiného tématu. Chcete k tomu něco říci? On to má mnoho společného samozřejmě s 5G sítěma. Já jsem před pořadem koukal tak trochu na tu českou televizi a tam byl hodně velký pořad, dlouhý dokument nějaký právě o těch 5G sítích. S tím to má samozřejmě mnoho společného toto. A nechtějte ani vědět, co tam o tom mluvili. Takže, Oldo, co si o tom myslíš? SpaceX a ten jejich jak to tam vynáší těch asi několik desítek tisíc družic?
No, já si myslím, že i na první pohled technicky vynikající a vznešený úkol je třeba položit tu základní otázku, sledují peníze. proč se to dělá. Přeskočím to, že jim ta nosná raketa několikrát buchla na startu. Přeskočím konspirační teorie, které říkají, že ve skutečnosti je to úplně jinak, že se jim v podstatě nepodařilo nic. No ale na druhé straně zase se říká, že tam už má nahoře 12 tisíc, někdo říká dokonce sílově 40 tisíc těch satelitů. Takže výbuch, kde je teďko pravda. Česká televize zatím dalekohled dekoupili, aby si to spočítali a jiné zprávy nemáme. Důvěryhodný. Tak. A teďko vlastně k čemu to povede a proč se to dělá. V první řadě, a to je ta lepší varianta, je to kšeft. Bude-li to jenom kšeft, tak si spočítejte, co to vynese. Ty zářiče by měly být v rozsahu 150-200, maximálně 300 metrů, ty antény na zemi. Kolik těch antén se musí po světě rozšířit a vyrobit a umístit, aby to fungovalo? Za druhý, ty satelity, pokud jich tam bude pár desítek tisíc, budou ozařovat postupně každou píť na celé planetě, i když to bude směrovaný na ty anténní centra nebo přijímače, prostě tady to bude. K tomu si přečtěte, že to energetické pozadí už dneska je tak znečištěné a někde jsem čet studii asi 700krát horší, než bylo před nějakými 300 lety. Ten organismus lidský na to není nastavený a lidi nebo odborníci, kteří říkají, že člověk je také elektromagnetický přístroj, byť biologický, tak žasnou nad tím, že ještě pořád nějakým způsobem drží. No, drží. Víme, že takzvané civilizační choroby přibývají raketově, jich pořád víc a víc a čím víc léků na ně máme, tím víc lidí na to umírá. Takže tenhle systém je o penězích. A teď nechci dobíčet tu druhou variantu, která říká, že to má sledovat linii, kterou tak velebí jistý Bill Gatesoid z Ameriky, a to redukci světové populace na desetinu. Je pravděpodobné, protože už jsem to slyšel z úst řady odborníků, že to 5G skutečně, zejména to, co je na těch 60 až 64 giga, tak rozkmitává molekuly kyslíku takovým způsobem, že ten organismus s nima nemůže pracovat, že vlastně člověk se nadechne, ale kyslík v podstatě nezíská z toho žádný. A že ve Wuhanu a i v té severní Itálii shodou okolností, čirou shodou okolností, měly být tyhle ty systémy spuštěny jako jedny z prvních. Já trochu s hrůzou sleduju tu obrovskou euforii českých telekomunikačních zařízení nebo a televize a dalších, jak jsou nadšení z toho, že to konečně tady bude a pět měst už to se k tomu hrdě přihlásilo, že to budou testovat. Bohužel jedním z nich je i město Plzeň. Já se chystám v blízké době klukům zastupitelstvu napsat takový malý milostný dopis, abych zjistil, do jaké míry jsou informováni o tom, co to vlastně je.
Někdy, já tě o to vstoupím, někdy příští týden jsem byl informován, že prý má být zastupitelstvo právě tady v Plzni a mají se tam o tom bavit. Má to být veřejný, tak se tam o tom mají bavit. Ale kdy to je přesně, nevím, byl jsem o tom informován, že bychom tam měli jít. Takže pokud si na tom takto, tak tam určitě může zajít. Koukni se na jejich stránky, ono tam jede, někde určitě bude, kdy to budou. Někdy příští týden to bude.
To je dobrá informace. No. A ještě jenom jednu poznámku, a už se k tomu vracet nebudu. Tím navazuju na to, že by se měli bát ty politici u nás, kteří v tomhle svinstvu celosvětovým jedou, protože ono na ně dojde. Oni si myslí, že jsou v extralize a oni jsou normálně z hlediska té deep state, té kabaly, jsou v okresním mužstvu začínajících žáků. Jakmile je použijou, tak je odkopnou, zneužijou a půjdou možná jako první. Ale ať si uvědomí, já teď jenom budu citovat něco málo z jedné deklarace OSN. Já tvrdím, že vlastizrádci ztrácejí práva původních obyvatel. Kdo se zřekl země, nebo ji nenávidí a pracuje na jejím zničení, kdo ji zaprodává, ten nemá právo zaštiťovat se jejím jménem a zasahovat do jejího vývoje. Právo rozhodovat o ní mají jen původní obyvatelé. A teď tohleto poslední větu, to vyplývá z deklarace OSN o právech původních obyvatel z 13.9.2007, kterou se uznává jejich právo na pozemky, území, zdroje a tak dále, které tradičně vlastnili, obývali, využívali anebo získávali. A toto právo nesmí být nijak diskriminováno. Takže to je vyjádření OSN k právám původních obyvatel a tedy k vlasti zrádcům, i když to tam takhle řečený není, kteří útočí proti své vlasti. No a vlast, ta se musí zachovat ke svým nepřátelům jako k nepřátelům, k parazitům jako k parazitům, k okupantům jako k okupantům, zkrátka každému, co jeho jest.
Samozřejmě, výborně. Petře, máš tomu něco?
No tomu asi nebře, já jsem si to připravil, že to takhle řekne, on to řekl Kulda teďka.
To je lupin.
Mimo ty OSN, to jsem neměl připravený, tak to bych asi nemohl citovat, jo, ale to ostatní, co si říkal, jsem chtěl taky říct, takže souhlas.
Já nevím, jak si na tom s těma sítěma 5G, ne jako myslím frekvenci 5G, ale sítě 5G, ty Petře, já nevím, jestli se o tom se nějak zmiňoval, teď si to nevědomuju, na jaké straně víceméně stojíš. Co si o tom myslíš? Ale pamatuj si tu otázku, já vezmu nejdřív telefon, ano?
Dobře.
Tak, je tu telefon, takže hezký večer. To je paní Jana?
Ano, ano, ano.
Tak, povídejte paní Jano, můžete, prosím.
Dobrý večer, já zdravím všechny pány, včetně vás.
Ano, děkuji.
Chci položit otázku, jestli byste nemohli rozvíst všichni tam, jak jste, ten státní rozpočet, který nás čeká s velkým dluhem. Já mám teda na to názor asi takový, že kdyby se udělali správný škrty, tak si nemusíme půjčovat vůbec nic, protože těch 500 milionů se stejně nedostane k lidem, ale to si rozkradou tam mezi sebou.
500 miliard, nesplete
no, no, 500, no vidí to, 500 miliard, no šílený, já ani to číslo si nedovedu představit. Takže jako já to považuji od pana Babiše jako vlastizradu, doslova bych to takhle řekla natvrdo. Já si nemyslím, že pan Babiš je jako tak hloupej nebo tak naivní. On cíleně prostě jde na ruku té správní straně, aby se zachoval u moci, protože on už asi tuší, že kdyby o tu moc přišel, takže se o něj budou zajímat jiné složky. Takže asi tolik všechno. Děkuju vám, já vám budu poslouchat. Ano?
Myslím, že máte moc velkou pravdu. Ano, děkuji. Tak jo, pánové, jak to vidíte? Jak to vidíte vy?
No, jestli teda, než bych odpověděl na ty 5G sítě, jak se stále, bych tady mohl zareagovat na tu paní která volá, tu posluchačku. No. Já nevím, jako proč se lidi diví jako tomu, proč to třeba dělají ty politici, nebo ty tady jde skutečně, jako Olda tady zmínil minule v tom svém projevu, že tady jde jenom o peníze, tady nejde vůbec o lidi. Jo, takže ať je, nikdo nevěří tomu, že pan Babiš něco dělá pro národ, že něco dělá pro stát, pro republiku, v žádném případě on to všechno skutečně dělá pro sebe, pro svoji firmu, jo, proto tu republiku říká, že povede jako firmu, čili pro něj jsme jakási firma, jo, takže já nevím, proč se stále lidi diví tomu, jo, že furt si uvědomí, že tady nejde o politiku. Já už jsem to říkal několikrát ještě i ve svých pořadech na své televizi, když se někdo chtěl bavit o politice, tak říkám, pro boha, zadrž, politika neexistuje, tady je jenom biznis, tady jenom už biznis, politický, zájmy. Politický zájmy byly ještě možná za minulý režimu, jo, tam ještě možná byla ta politická ideologie, že jo, socialismus a vybudování komunismu, čili byla to určitá politická ideje, ale tady dneska už je jenom o ty peníze, o ten majetek, o tu moc, jo. Takže tam jako si myslím, že není potřeba se tomu vůbec nějak divit a nějak se pod tím pozastavovat. To samé to je právě i s těma 5G sítěma, v tom jsou zase, jak Olda říkal, v tom jsou zase prachy. to samé s tím koronavirem, že jo, víme všichni, že to je prostě jenom nafouká bublina, že nic takového ve skutečnosti vlastně neexistuje, ten vir je úplně přirozený, přírodní, jo, ale je kolem toho šílené divadlo, fixujou se údaje o mrtvých, započítávají se tam lidi, kteří vůbec na koronavir neumřeli, dokonce byli vlastně i negativní třeba při těch testech a přesto napsali, že jsou pozitivní a umřeli. Já jsem dneska slednul jedno video jedné zdravotní sestry, která tam o tom hovořila, že dostávají za to celkem jako slušný peníze, když já už jsem to minul, v tom minulém pořadu taky zmiňoval, když uvedou, že ten člověk zemřel na koronavir, takže kolikrát dávají ty přístroje, ty ventilátory, úplně zdravým lidem a pochopitelně tím je zabijou, jo? Protože ten ventilátor to není nějaký, že by to pomáhlo dechat, ale skutečně to je velice teda agresivní přístroj, ten teda fakticky to tam žene a zdravý člověk to není schopen prostě přežít.
Tím dostanou peníze dvakrát, jo, samozřejmě.
Ano, tím dostanou peníze pochopitelně dvakrát, jo, a s tím je spojená i ta 5G síť, v tom jsou chvíleny peníze, navíc je to vlastně další možnost na oslabení imunity. Lukáš tady právě, Oldřich tady zmiňoval ty herce, že, ty 60 a 64, co to všechno způsobuje. Já jsem to právě chtěl taky říct, že o tom vím, že tam teda nechci úplně rozbourat ty molekuly toho kyslíku, takže ten člověk nemá šanci se nadechnout toho čistého vzduchu. A to je vlastně zase záměr, jo? Skutečně oslabit tu imunitu těm lidem co nejvíc a pak i obyčejná chřipka ho zabije. Prostě na tož nějaký koronavir, který je hodně slabší a má mizivou úmrtnost oproti chřipkové epidemii. Takže furt myslíme na to, že se jedná o peníze, že tady nikdo nehájí žádný politický zájmy. Všechno je to jenom biznis, skutečně.
Jasně. Dobře, co se týče těch peněz, jak říkala paní, to byla, ještě řeknu takhle asi, to byla taková odpověď na ty sítě 5G, jaký k tomu máš postoj, ano. Jestli
ale to je to samé, jestli to může doplnit, co ta paní říká o tom našem schodku, o tom rozpočtu, o tom šíleném za zadlužením, tak zase berme v úvahu, že to je zase všechno cíleně dělané. Mm-hmm. Tady jde o to, ty státy skutečně zadlužit, co nejvíce zadlužit, čili proto je ta takzvaná ta pomoc, jo, nebojte se, my vás to nenecháme, my vám půjčíme, my vám všechno prostě zařídíme, přispějeme, že jo. Ale to je ten záměr, aby, protože když mě budeš dlužit čílených peněz, že jo,
tak
a, nebudeš mít možnost, a nebudeš mít možnost mi to vrátit, tak ti budu mít vrstí, protože si po sebou můžu dělat, co chci, protože ty si budeš vědomý toho, že vlastně z toho nemůžeš ven, protože nemáš na to, abys mi to vrátil, že jo. Jo? Takže zase, furt myslíme na to, že jsou tom peníze.
Jestli můžu, je to asi fakt stejný jako ten koronavir. Já pořád nevím, jak to mám nazvat. Já jsem na to ještě nenašel správný pojmenování, ale tady prostě se vymyslela nějaká blbost a ten mainstream a prostě ty média to dokázali tak vmanipulovat mezi lidi a mezi ty politiky všechny po celém světě, ať je to úplná pitomost, tak to dokázali. Jo. To je, já nevím, jak je to, a kdyby se někdo postavil proti tomu a řekl něco jiného okolo toho, no tak je špatný. A to samý je i v tom zadlužování prostě. Běda, kdyby někdo řekl, že to je špatně, jo, tak zase bude ten největší nepřítel, ta pravice tentokrát, která je v opozici, ho sežere, protože řekne, on nechce podporovat ty podnikatele a já nevím koho, kteří vlastně díky tomu koronaviru, dalšímu nesmyslu, tady se staví prostě nesmysl na nesmysl. A pak co z toho samozřejmě může být, že jo, to logicky. Jo, takže, jestli víš,
co ty myslíš. Zase jsme u toho, jak jsem říkal předtím, zase mějme na paměti, že tady jde o biznis. Když si vezmeme, že budeme výrobat ty vakcíny, nebo ta hotová vakcína, o které se hovoří, takže všichni obyvatelé ji dostanou, tak ta vakcína má cenu 20 centů, ale prodávat se bude za 5 tisíc. Takže uvažujme logicky. Pan Babiš umožní tady americké firmy, aby si ty vakcíny tady vyráběly. Dobře víme, komu ta firma patří, že jo? Kdo je hlavním sponzorem a kdo je hlavním sponzorem Světové zdravotnické organizace. No a ta firma logicky těch 5 000 na té vakcíně vydělá. Takže ruka ruku myje, ten dostane, ten dostane, ten dostane a všichni se nabalíkujou. No a lidi budou kapávat, protože ta vakcína bude smrtelná pro ty lidi, pochopitelně, že? Čili budou zabijou s tím několik much jednou ránou, jak se říká. Jo, čili v podmínce na paměť, že se nejedná o žádnou vakcínu, která by nás zachránila, která by nás uzdravila. Vůbec ne. Tady se někdo potřebuje napakovat. Proto vyvolené ta bublina, že je to nebezpečný ten věř. Ano, na to spoustu lidí, že jo, tak dále. Aby lidi vystrašili a donutili je. Jo, ano, to je záchrana. Honem letím pro tu vakcínu, maminko, pojď, vem děti, to nás zachrání. Že mám pan Bill Gates si namastí kapsu, pan Babiš si namastí kapsu a všichni, kteří se na tom podělí, se namastí kapsu. A zbaví se těch, toho počtu velkého lidí na planetě, který říká, že planeta není schopná uživit, což je absolutná kravina. Že?
Ano. Olda chce mluvit, já nemusím říct, ale tady pořád je to o tom, jak jsou ty, já nevím, by to řekl, ty elity, nebo ty politici, a elity, to je asi špatný slovo, dřív elita než elita, jak jsou prostě, jak nemůžou svým způsobem říct něco, co si možná i ve skutečnosti myslí. Oni to možná už i pochopili, ale prostě to nemohou říct. Ale proč to nemohou říct? Rozumíš tomu, pánové? Proč to nemohou říct? Když oni by je ty zblblí lidi nevolili kvůli tomu, kdyby řekli nějakou pravdivou věc, to znamená, že to je pitomost. Tady je vidět, jak prostě ta masa, hloupá, nevědomá masa, zmanipulovaná, svým způsobem, tímto způsobem vládne, jak bych řekl, nad těma politikama. Nevěřím, že jsou všichni tak prostě zpitomělí. Věřím, že jsou tam i mezi nima někteří, kteří ví, že to je blbost. Jo? A to jak s tím koronavirem, tak s tím zadlužováním a tak dál, a tak dál. Ale ona by ta masa je sežrala, kdyby řekli něco popravdě. Oldo, co si o tom myslíš? Je to tak?
No, za prvé, pokud jde o ten dluh, já si myslím, že to, co jsi říkal, že je na tom hodně pravdy. Rozhodně v té vládě a v tom parlamentu jsou lidi, kteří neli úplně, tak aspoň z části si uvědomují, že jsou zatím velmi nehezké hry.
Ano.
Oni teďko v EU, co mám poslední informace, tak vymysleli systém, jak vlastně ty státy, jak jim v uvozovkách pomoci. A já už jsem o tom psal asi před v dubnu někdy panu Babišovi taky dopis, kdy jsem mu říkal, že jsme na cestí a nějaký na rozcestí a některé další věci a že o tom, kterou cestou půjdeme, s datou cestou evoluce k tomu zlepšování našeho života, k tomu, co má smysl, anebo cestou zániku, mimo jiné rozhodne, kam teďko vrazí prachy po tom koronaviru. Pokud je nacpe do potravinové základny, do řemesel, do smysluplných investic a tak dále, tak to jde správnou cestou. Pokud je narve do bank a dosadance ztrát firem, které daní v zahraničí, tak to půjde cestou zániku. A tím se vracím k tomu, co jsem chtěl říct. Oni v EU teďko tak jejich slavná komise vymyslela, jak to provedou. Oni chtějí vlastně udělat systém, kdy Evropská centrální banka jakoby zakoupí ty padající banky, hlavně jsou to ty banky, co jsou v těch jižních státech Evropy, zakoupí je a tedy ty obrovské dluhy a aby měla prostředky na to, jak ty státy zachránit po oddlužení a dát někam nějaký ty prostředky, tak naši milovaní chlapci Rothschild, Rockefeller, já nevím, jestli si už někdy ty jména slyšel, a další, tak jim nalijou neomezené množství peněz. No, ono je to velká dřina, neomezené množství peněz, když víme, že po vzoru Fedu už si tisknou eura i v té Evropské centrální bance, respektive v jejich institucích v neomezeném množství. Ale, co je nejhorší? tyhle ty prostředky Evropská komise rozhodne o tom, kterým státům kolik půjde, samozřejmě, jak je jejich dobrým zvykem, dají na to svoje vlastní podmínky, které si živě umíme představit. Ale pozor, ručit za splacení těchto peněz nebude ten stát, který to dostane, toho úvěru, ale my všichni společně. Čili jejich strategie je, my sebereme velký prachy, rozhodneme o tom, komu za jakých podmínek to dáme, tomu dáme korunu 20, tomu dáme milion, ale všichni společně budeme ručit za splacení těchto dluhů. Což je, to si možná ještě každý neuvědomuje, nesmírně mazaná klička, jak zotročit všechny státy. Protože v případě, že budeme chtít vystoupit z Evropské unie a dojde k nějakému Chexitu, tak ty nám to tak naučtujou, jo chlapci, ručíte tady za několik bilionů dluhů, který jsme udělali, aby jsme vás zachránili, jo, pravda, nejen vás, ale i ty další. No a vy tam máte tolik a tolik obyvatel, jestli to vůbec budou dělat podle počtu obyvatel, takže vy nám dáte nějakých, já nevím, 500-800 miliard euro, no a my vám potom teda umožníme odejít. Takže tohle je taková docela chytrá další finta, kterou oni už měli opravdu z posledních sil, kterou vymysleli, jak si to svoje království, ten Evropský sovět, udržet na věční časy.
Dobře, já využiju tuto pauzu trošičku, ne, že uděláme pauzu, ale vemu do vysílání ještě posluchače, který tu je, takže hezký večer, povídejte, jste ve vysílání.
Hezký večer, Honza, zdravím pana Lukáše, teda vás poslouchám a já jsem teďka hovořil před chvíličkou s panem Skálou, on už jako neměl moc času a já jsem mu říkal, že máme dvě možnosti. Takže teda ty dvě možnosti, co nám předkládají. Buď nemít nic a druhá možnost nemít nic a zadlužit se.
Ano.
On se teda zasmál a samozřejmě pak jsem ještě doplnil, že mi to připadá jako tak, že v podstatě ty bankéři si vytisknou peníze, půjčí to dalším bankéřům, ty další bankéři to půjčí firmám, jenomže pak co třeba takovej DuPont, co dělá, to ten třeba dělá pro naší Remosku, dělá normálně i ochrany, takže oni v podstatě budou tady zachraňovat třeba Remosku, ale ty peníze půjčí vlastním firmám, který oni mají podíl a tím pádem oni vydělají dvakrát, jednou vydělají na úrokách a jednou si vlastně vydělají na tomhletom. A to nejsmutnější je na tom to, že pan Skála říkal, že dokonce oni chtějí nejenom, že jakoby půjčovat pravý peníze, ale že chtějí do toho zamíchat ty toxický dluhopisy a tohleto a promíchat to v jeden hnusný galimatiáš a guláš, takže v podstatě my dostaneme papíry a oni, aby se ještě účetně zbavili tohodle toho, tak do toho namíchají vlastně ty dluhopisy třeba toho Řecka, to se nedají vůbec platit.
No.
Tak to asi tak všechno. Co tak. Já si myslím, tak spíš jak se na to pánové budou koukat.
Ano, tak jo.
Jenom poznámka, to je přesně to, co jsem říkal, že oni vlastně od těch bank, od těch bad banks, nebo těch špatných bank, vezmou ty toxické objemy nebo těch dluhů a těch nesplatitelných půjček, vezmou to, tím je jakoby oddluží, současně z druhé strany dostanou neomezené množství peněz, nebo si teda vlastně vytisknou s těma Rothschildama a s dalšíma a ty pošlou podle svých pravidel do těch států. Ale ručit za splacení tohohle gigantického dluhu, té půjčky obrovské, budeme muset my všichni. A samozřejmě to ručit budeme nejen za to, co dostaneme, ale i za to, co Evropská unie jako celek dluží, tedy včetně těch toxických položek. Takže o tom to je, jo. Proto mě to docela vyděsilo, když jsem to slyšel. A stejně, jak ho říkal Petr, tak ten Babiš by měl se svýma lidma, a já jsem mu to i psal, nejdřív udělat to, co říká zdravý selský rozum. Seškrtat a omezit všechno, co není nezbytné. To znamená, ty takzvaný umělce, tu takzvanou uměleckou scénu, dotace do soukromých škol, které jsou vlastně nepřátel, vychovávají nepřátelé vlasti. To je fůra dalších věcí. Čili seškrtat, co seškrtat jde. Pak investovat do věcí, které rychle nastartujou know-how a řemeslnou výrobu nebo schopnosti rozjet řemesla, než vymřou všichni ty machři, kteří to nesli ve všech možných oborech. A samozřejmě tu, znova to říkám, tu potravinovou základnu, to znamená zemědělce, péči o půdu, o krajinu, o vodu, lesy, zpracovatelský průmysl, který na to navazuje, a to všechno si budovat červem Evropskou unii. Protože oni jedin, co udělali, že nám všechno tohle zlikvidovali a my teď kupujeme víceméně odpad ze všech možných koutů světa. Tohle to ten Babiš podle mě ví. A když to neudělá, tak jak jsem opsal v závěru toho dopisu, ukáže, komu slouží. A jaké jsou jeho opravdové cíle.
No, pánové, je to tak. Povídej ještě, Petře, určitě k tomu máš co říci.
No, já bych se maximálně podpořil tady, co tady říkala teďka Olda. My bychom potřebovali právě vybudovat zpátky tu naši absolutní soběstačnost. Jo, pak bychom se mohli z té Evropské unie úplně krásně vyvázat. Hlavně si od ní nic nepůjčovat, že jo, snažit se prostě, aby jsme si to mohli vlastníma prostředkama tyhle ty věci zařídit, čili dát ty peníze správným směrem, jak Olda tady zdůraznil. No a pak de facto, když tý Evropské unii nebudeme nic dlužit, že jo, tak na nás nemůže žádný způsob nic ani požadovat. Nehledě k tomu, veme si třeba, kolik let už je od konce druhé světové války a kde pak jsou peníze z Německa, že jo. No. Jo, a co se stalo? No stalo se nic, žijeme dál, Němci žijou dál, čili já bych to viděl tak, skutečně udělat, znova vybudovat soběstačnost a pak kdyby Evropská unie řekla, no ale vy nám dlužíte tolik a tolik, tak bych to udělal takhle.
No, no to, to by na to musel mít někdo jaksi koule, jak se říká, bohužel takhle to no. Asi zatím není.
No co, pošlou na nás armádu nebo co?
No,
co
myslím, možná že nějaká, vždycky říkám, utrousí sem tam nějakou tu humanitární bombičku, to je docela možný, udělají sem tam nějakou tu barevnou revoluci, s tím nemají problém. Všechno pod pláštíkem demokracie.
My bychom potřebovali tady do vlády takového nějakého Orbána nebo tu Polku tam, že jo, která tam prohlásila, že jestli nás budete nutit neustále k tomu přebírání těch migrantů, tak odejdeme z Evropské unie. Že jo.
Tak to no, ani nevím.
Řekl to se. Ano, no, zase... teď to nedávno to prohlásila. Orbán to stejný, že jo, prostě my si nenecháme tyhle věci od Evropské unie nařizovat. Mm-hmm. A jestli se nám to nelíbí, tak můžeme z té unie odejít.
Zase na druhé straně, ono to asi možná bude třeba obrana před Evropskou unii, že se tam snaží jak je to dislokovat, nebo prostě nějak alokovat více těch armád NATO nebo těch amerických vojáků v tom Polsku, že jo. Tam prej o to je velký zájem, aspoň teda, co říkají české televizi, aby ty vojáci, kteří mají odejít z Německa, aby přišli do Polska. Ty jsi tam blízko polských hranic, Petře. Jak to tam je vlastně?
Česká televize. Musím se smát, no to opět vypouští sami takovýhle fejky. Já si myslím, že Trump má teďka dost práce s tím, aby teda, jak se říká, i USA zachránilo USA. Takže vojáky USA pošle do USA, aby zachránilo USA na nějaký Polsko, se asi si myslím vyprdne. Jo, to v tom asi nemá zájem. Že jo?
Takže je to jakýsi přání české televize, tohleto, aby se dělo, že? No to oni vždycky ty své přání, tak se dělá realita totiž, ano, oni si ty své přání řeknou mezi lidi, přesvědčí o tom, že to tak je a ty lidi tu realitu vytvoří a ono to se tak potom stane v skutečnosti.
Pavle, ale základní problém je, víš v čem? Ne? Že Trump evidentně nesleduje zprávy ČT.
No, vidíš, to je průšvih, no. Co s tím uděláme?
No, to jsi mi tady připomněl úplně nejčerstvější novinka mi teďka přišla. Je to nějaký vědecký institut v USA a tam se uvádí, že vědci z USA zjistili, že člověk, když zavře oči, tak hovno vidí.
Takhle prostě. No, je po 10. hodině, takže můžeme takto mluvit, není problém. A my můžeme i před 10., že? Protože my jsme nezávislí. Tak, ale máme tu ještě jeden telefon před tím, než dáme pauzu na to. Tak prosím, Davide, ještě jednou si o vysílání můžeš?
Tak ještě jednou zdravím. Ještě bych chtěl dodat takovou informaci, že Trump, myslím, že to bylo včera nebo dneska, vydal zprávu, že chce dát vakcínu proti covidu chudým lidem v USA zdarma. Ale samozřejmě je ta jedna další věc, že to nebude vakcína, jak se říká, do konce života, odolnost, ale že to bude třeba na rok, na dva. No a pak budou muset znova, že?
I zadarmo je drahá takováhle, takovýhle šmejt.
No, že udělá se závislost vlastně a strach hlavně lidí. Budu mít strach a budu poslouchat.
Ano.
A když třeba dva roky bude někdy dát problém, že to no, ty jsi problémovit, my ti tu vakcínu nedáme.
No, jasně, přesně tak, přesně tak.
Jo, takže jestli ty... Jestli o tom nějak slyšeli, anebo prostě si mysleli, protože já si myslím, že i u nás to tak nějak tomu bude směřováno, že budou vakcíny jakoby zdarma pro určité lidi, ale něco za něco. No. Budu poslouchat. Děkuji.
Dobře, díky, díky. Tak, Oldo.
No, ty vakcíny proti tomuhle koronaviru a nejen proti němu, ale ještě několika dalším, ty existují. A problém je akorát v tom, že jeden nějaký celkem slušný lék mají Japonci. To jsem dokonce snad už chtěl dostat i Okamura, nebo možná, že se mu to i povedlo, teď si nejsem jistý. Pak jsou kupodivu daleko Indové, něco si vyrábí Američani sami, ale není to vakcína made in Bill Gates, to nejsou ty jeho vakcíny. A dokonce jsem slyšel, ale to nemám ověřený, že i naši vědci v tomhle směru jsou poměrně daleko a jdou na to zase nějakým jiným způsobem. Čili jedna věc je, zda ta vakcína jako taková účinná existuje. Pokud ano, tak pak se může vyrábět, ale nesmí se do toho přidávat žádný další sajrajty, který tam být nemají. A pak to asi nějaký smysl mít bude. Ale znova připomínám, že ten virus se dokáže za půl hodiny, kterou ho máte v roušce třeba, tak už začíná mutovat. Takže opravdu iluze o tom, že bychom dostali vakcínu na tyhle ty pohyblivý prevíty, který nám vydrží celý život, to nejde. To prostě není to žádný charakterní virus nebo bakterie, jako byly obrny a podobný. Takže tohle, proto taky chřipky očkuje se rok co rok, aby z toho by chřipkových epidemií ubývalo, tak jich přibývá. No. Takže já tuhle z toho vidím hodně, hodně černě. No a druhá varianta, to je ta daleko horší, to je vlastně, to jsou vakcíny, které prosazuje WHO, tedy Bill Gates, po celém světě. A když se podíváte, co zatím zůstává, od Filipín přes Indii, subsaharskou Afriku, Mexiko, a nevím, Jižní Ameriku, tak to jsou mrtví, zmrzačení, sterilní, neplodní, autismus, neuropatie a tak dále. Nemluvím o tom, že třeba ebola se rozjela nejvíc poté, kdy proti ní WHO provedlo masivní vakcinaci. Takže to je druhý typ vakcín a na ně, přátelé, velkýho majzla. A ty v lepším případě mají v sobě ten virus, proti kterému jaksi jsou udělan oslabený, ale nedostatečně, ale hlavně jsou tam ještě sajrajty další a další, který během jednoho, dvou, tří let udělají v těle takovou paseku, ale nikdo už to s ním nebude spojovat, protože to bude být úplně jiný projevy. Takže já jako očkování, který by bylo za toho poplivávaného socialismu, to považuji za smysluplný. Podařilo se nám vymlátit nemoci, který tady už zužovali lidstvo dlouhý léta. Něco se povedlo i celosvětově, ale hodně se povedlo u nás. No od té doby, co jsme to nenáviděné socialistické zdravotnictví zrušili a přešlo do rukou trhu, tak vidíme, co se děje. Desítky let, nemoci, které tu desítky let nebyly, tak najednou se zase objevují, vstávají z mrtvých, přicházejí další a další. A tady něco smrdí, tady něco není v pořádku.
Tak, ještě chceš, Petře, něco, nebo dáme pauzu a po pauze pokud budeme pokračovat?
Můžeme na klidně pauzu, protože opět Olda řekl všechno, co jsem chtěl říct. Navíc, jakož to starší ročník, co tu dobu pamatuju, takže vím, že se dělalo očkování, že oproti různým takovým nemocem, které fakticky se zlikvidovaly na dlouhý léta, neobjevily se. A dělalo se to velice, velice šetrně. Já jsem třeba zažil dobu, kdy nás očkovali proti, teď nevím, jestli to byla tuberkulóza, a nedostali jsme to injekci, ale na lžičku. A bylo to, to jako když, jo, takže my jsme skutečně dostávali snad na tu žičku a já si myslím, že ten účinek byl lepší v té době proto, protože se to nedělalo do velkých zásob kvůli kšeftu, takže nebylo potřeba do těch vakcín přidávat další látky, které tu vakcínu udržejí, ale ta sledovatelnou, že jo. Takže proto měli ten účinek, že byli absolutně čistý, že skutečně šli po tom, čemu byly určeny.
Přesně no, tak, souhlasím.
Si teda můžu navrhnout.
To je jako s ečkama ve stravě a podobně v potravinách a podobně s těma ečkama, že jo. Dřív my jsme taky říkali, jaký máme tady ošklivý potraviny kolikrát, ale a že kolikrát ani nebyly, co já vím. Jenomže tady se brali jenom na ten, do toho obchodu jenom třeba na jeden, na dva dny, než se to zkazilo. Nebrali se zásoby jako dneska na tři měsíce. Mlíko dneska vydrží v té krabici. Ono už je fialový, pomálu vevnitř, ale pořád ještě to snad chutná jako mlíko, co tam musí být eček a podobně. To dřív neexistovalo. Ano, takže takhle to je. My jsme říkali, jaký máme špatný potraviny, a naopak jsme měli úplně suprový. Ano. A to je i s těma očkovacíma látkama a podobně. Oni tam přidávají právě různý ty stabilizátory, já nevím, jestli to je ten hliník ano, nebo co. A to je, to je tuč, velký průšvih, nebo tuč, no, takové tuč to věci.
Tak víš, ono, jak jsi říkal, těma potravinama, že byly jako kvalitnější, tak je to celkem rozumný, protože v každé větší vesnici bylo JZD, byl tam státní statek, byly tam sady, takže otrhat jabka, převíst do prodejny ovoce, zelenina, že jo, nebyl problém a během dvou dnů byly prodány. A dneska my to dovážíme tam, jsou druhého konce světa, takže ty jabka musí vydržet nějaký dlouhý cestování, tak to napíchají vším možným, že jo, naleštějí to na mapu, na vosku, aby to krásně vypadalo. No, takže v tom je ten rozdíl. Jo.
No, když už jsme u toho, Oldo, tak povídej ještě.
Jenom jednu větičku. To, co říkal Petr, je naprostá pravda. My jsme dostávali některé ty vakcíny na lžičkách a pamatuju si, že jsme se na ně těšili, že byly dokonce dobrý. A mělo to ještě jeden obrovský, nevím, jestli oni už to tenkrát věděli, jednu obrovskou výhodu. Ono totiž, jak to jde tou ústní dutinou, jde to přes mandle, tak to okamžitě nastartovává imunitní aparát. On dostává informace, hele, takovýhle materiál přichází, na tohle se musíš připravit. Ne náhodou malí děti, jak něco vezmou, hned to cpou do pusy a seznamujou tak vlastně ten organismus s tím virovým bakteriologickým okolím. Ano. Když to dostaneš rovnou do ruky, tak to je šok, rovnou se to dostane do krve a to tělo má daleko menší šanci se na to připravit a analyzovat to.
A to je problém možná s těma rouškama a vůbec s tou sterilitou současnou, kde všechno se furt dezinfikuje a podobně. No a jak to může dopadnout? No možná teď to na chvilku pomůže, ano, to je pravda. Ale do budoucna ty lidi nebudou mít žádnou imunitu, protože se s tím nikdy nesetkali a to bude velký problém tohleto všechno, to bude obrovský problém tyhle ty opatření proti tomu koronaviru, který neexistuje, že jo. Takže to si myslím, že bude průšvih. A jenom z Lesteru. A oni zase řeknou, samozřejmě to svedou na to, no vidíte, a už tu máme další vlnu a další a je to horší a horší. No musí to být logicky horší a horší, protože nebudou těla nebudou mít prostě tu imunitu, no, vytvořenou díky tomu. Tak jo, já dám tu pauzičku, protože pánové určitě si potřebují odskočit a já možná také, takže dám kapelu Ortel, který se jmenuje, písnička se jmenuje Zlo zlem, tak já jsem to úplně otočil, to jsem tomu dal.
Osud do rukou vem, ránu splácej ranou. A zlo zlem! Hodně černě, jak ty zánech kudlu měl. Nečekej, že ti pomůžou, každej radši
či zapomněl, neřve, vstaň, osud do rukou vem, ránu splácej ranou. A zlo zlem, tak vstaň a jdi, dokud sil neubývá od zrození světa, jen silnej přežívá. Jen silnej přežívá. Jen silnej přežívá. Světu vládne jenom zloba, násilí a předváska. Každý máme sklony vraha a to není urážka. Jestli budeš velký dobrák, necháš si líbit všechno, tak to tedy hochu zlatej, budeš mít tady peklo. Neřve, vstaň, osud do rukou vem, ránu splácej ranou. A zlo zlem, tak vstaň a jdi, dokud sil neubývá od zrození světa.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Tak já než se vrátí ještě Petr, který tu ještě nemáme, Petra Orteka, zatím je tu teda Olda Lukáš, já jenom bych vás chtěl pozvat, protože to musím říkat, stále se nám nedaří udělat žádnou pozvánku, ale už na to musím asi vlítnout sám teda. Měl to udělat Radek ze studia Morava, ale no, možná jsme se domluvili špatně, nevím. Na setkání Svobodného vysílače 11. července v Dolních Kounicích u Brna bude opět další setkání. Takže abyste věděli, důležitá věc, je třeba se přihlásit na našich stránkách www.svobodny-vysílač.cz. Hned nahoře je tam formulář pro přihlášení na tuto akci. Je třeba, abychom měli nějaký přehled, kolik lidí tam bude a jaký mají připravit tam jídla a podobně, aby jsme věděli vůbec, jak se domluvit tam s těma v tom hotelu, kde se to bude konat. Bude to teda venku na zahradě, celá zahrada by měla být pro nás. No, všechno se dozvíte, když si odevřete ten formulář. Tak, už je vás tam přihlášený relativně dost. Já mám obavy, jestli už tam budou ještě nějaké volné místa na přespání. Pokud někdo uvažujete o tom, že tam budete třeba už od pátku až do neděle, i to je možné, já osobně tam budu, tak je třeba si tam objednat asi někde ubytování a dělejte asi co nejrychleji, protože mám obavy, že už tam toho moc k dispozici není. Dobře, to je asi tak, co jsem chtěl říct k tomu. Petr stále ještě není, ale to nevadí, my to máme Oldu, že? Takže Oldo, já zkusím navrhnout nebo nastolit jiné téma, a to je Francie. Ono to zase má něco společného s tou neskutečnou, nesmyslnou genderovou politikou a s tím, že vlastně i ty policejní složky a podobně nemají žádnou šanci s tím nic dělat. Tam totiž, co se stalo, já nevím, jestli jsi to viděl, já tam můžu pustit, a tam se něco děje, nějaký rány se tam dějou u Petra, nevím. Já tam takhle pustím, počkej, já to teda takhle vypnu, já už Petr už se blíží. Já to zkusím pustit do vysílání, aby Petr věděl, o co jde, tak tež. Teď jsi se vrátil. Petře, já jsem zmínil, že ve Francii se děje nějaká válka gangů a policie je prostě naprosto bezzubá, nemá šanci. Já to tam takhle pustím a zkusíme si o tom něco povědět. Já nevím, jestli o tom něco víte, ale prý tam prostě začala válka gangů, drogovej gangů, samozřejmě Čečenců proti arabským gangům a policie prostě nemá absolutně žádné zbraně a nesmí dokonce používat ani obyčejné kravaty, takzvaný, jako prostě, jak bych to řekl, bojový prvek, kravata, víte, o co jde všichni asi samozřejmě, že jo, nesmí používat. A jediný, co byli schopní prostě udělat, takže povolili prý používání kravat na to, aby likvidovali pozuby ozbrojený zbraněma ty gangy, který tam mezi sebou bojují. Vidíte záběry tam odsud, to je z mainstreamu, takže to není nic vymyšlenýho. Takže policie může proti zbraním, opravdu střelným zbraním, který tam mají, použít dokonce už i teď kravatu jako obranný prvek nebo jako prvek na, jak bych to řekl, zlikvidování toho útočníka. Tak a teď mi řekněte, pánové, co si o tom myslíte. To jsou prostě všechno následky tadyhletý genderový politiky, kdy policie prostě nemůže nic, protože v tu chvilku, když by napadla nějakýho černocha nebo araba, nedej bože, tak by byl velký problém, šli by k soudu, takže oni tam můžou jenom tak stát a čumět na ně, co tam dělají. Oldo, ty asi k tomu budeš mít co říct, ved.
No, začněme základní otázkou a ta zní, k čemu v demokratickém státě slouží policejní sbor. Odpověď je jednoduchá, nad tím není dlouho třeba přemýšlet, dohlížet na bezpečnost a dodržování zákonů.
Oldo, ale to se pleteš. Pokud teda...
já říkám teorii, ještě jsem se dostal k praxi.
Já jsem jenom chtěl říct, pokud si myslíš, že tomu, co říkají u nás, prý demokratický stát, tak tady slouží především na potírání nepohodlných lidí, kteří jim vidí do karet. Ano?
Já jsem začal s teorií,
ano.
Jak to od jak živa mělo být a dokonce v těch zakladatelských rádech a těch listinách to mají.
Ano.
Když se na to podívám očima toho francouzského policajta, který šel k té policii proto, třeba aby si vydělal, to já nevím, anebo věřil tomu, že asi je to dobrý, že ten policajt nějaký smysl má. A teď si představ, ty jako policajt jdeš se svými 20-30 kolegy proti tisícovýmu davu, ty máš sice nějakou výzbroj, máš nějaké dovednosti, máš nějakou ochranu a tak dále, ale ty v podstatě nic z toho nesmíš použít. Ty jsi povinen, nebo máš nařízeno, dívat se na násilí, který se páchá před tvýma očima, na rabování. Ty si dokonce musíš nechat líbit útoky dlažebníma kostkama, molotovovýma koktejlema, já nevím, co ještě. To všechno si musíš nechat líbit, i když víš, že by stačilo poměrně málo, aby ten zákaz někdo odbrzdil a dalo by se s tím něco dělat. Tenhle ten problém ve většině je teďko v té Americe. Když se nebude dostatečně bránit dobro na začátku, kdy to zlo je ještě relativně malý, tak to bude stát potom nezměrně větší úsilí to velký zlo zastavit. A teďko, co ten policajt může dělat? Já se nedivím tím americkým policajtům, že zasahují tvrdě, protože viděl jsem i videa, zastavili chlapa na silnici, protože se motal, byl ožralý, nebo já nevím co a co, vylezli vytáhli ho z toho auta, respektive nechali ho vystoupit. A protože oni vědí, že ten člověk má pravděpodobně zbraň a může začít střílet, tak hlídají ruce, dají mu ruce nahoru, aby nemohl někam sáhnout a tak dál, prohledají ho a tím to končí. Jenomže on se jim vysmek, zaběhnul ke kabině, sáhnul tam bleskově do nějaký poličky, vytáhl kvér a oba dva je zastřelil. Dřív, než se stačili zpamatovat. No a teď si vím, že policajt, který má tuhletu zkušenost, jde proti tomuhle tomu davu. Ví, že se nesmí bránit místo toho, aby, jak mu zákon pravý, šel a aktivně zasáhnul. Bere za to nějaký peníz, který obvykle nebývá žádný velký a motivační. A on tam jde v podstatě proto, aby se nechal okopávat. A pak jsou z toho ty nádherné srandovní obrázky, kdy 8 anglických policajtů honí nějakého vypatlaného neangličana, který tam běhá s kudlou a snaží se píchnout, tak oni běhají okolo něj a dělají pst s nějakým sprejem mu do očí, který ještě navíc nefunguje. Takže jako kam jsme se to dostali? Tohle to, co se děje v té Francii, to je zase svinská politika z pozadí a to, že se tam rvou dva gengy obrovský, nebo ono jich bude víc, tak proč se tam rvou? No protože vůbec na začátku to někdo nezastavil, že jim bylo umožněno vůbec do té Francie vstoupit, rozvíjet se a tak dál. Takže tohleto ryba smrdí od hlavy, tohleto je věc, která nás čeká, pokud s tím včas něco neuděláme a toho času už moc nemáme. A pak lituju ty český policajty, ty si teda užijou.
Petře?
No, já bych řekl, že tady je podobnost čistě náhodná s Ukrajinou, že z Berkut, kteří taky nesměli zasahovat, jo. Takže z toho plyne jediné, jak já to aspoň vidím, že opět je to záměrně vyvolené. Možná, že ty genky by po sobě ani nešly, kdyby je někdo, jak se říká, nepopíchl a řekl, hele, potřebujeme nějaký nepokoj, koukejte mezi sebou začít něco provádět, nebojte, my těm policajtům zakážeme, nebudou proti vám zasahovat. Jo. Čili opět záměr rozeštvat lidi mezi sebou, vyvolat nepokoje, občanské války a tak dále, že jo. Všechno to jde přesně podle plánu.
No, to
já
je...
nevidím v tom žádný náhody, že by to spontánně vzniklo. To je všechno skutečně centrálně řízené a všechno to směřuje k tomu jedinému.
No, je to zajímavé, kdo vlastně to způsobuje, že to takto vlastně funguje. Kdo to tak chce sakra? Přece to není normální, aby lidi, běžní lidi, aby s tímto souhlasili. Proč furt se objevuje a proč pořád ty lidi volí, když na to přijde ty strany, které nakonec vlastně stejně jdou proti těm lidem, neudělají nic pro ty lidi, natahují sem ty připrchlíky a všechny tadyhle ty gengy. Já to vůbec nechápu, jak je tohle to všechno možný. Jsou snad opravdu ta masa tak zmanipulová, že to nevidí, nebo že poslouchají pár těch neziskovek, který prostě říkají, jo, jo, je třeba jim pomoct, jsou to chudáci a podobně. A pak se to takhle všechno obrátí. Co za tím sakra je? Já pořád se ptám, co za tím je. Jak je to možné, že to takto může procházet prostě? A to je věc toho mainstreamu zase, že jo, ten to dělá tohleto, ten neukáže nebo neřekne nic, co by mělo být jaksi ve prospěch těch lidí, těch běžných lidí, těch původních obyvatel. Naopak vždy se zastává jakoby těch jiných. No. Co vy na to?
No, je to všechno cílený, jak už jsem řekl. Já si přítelé, ty jsi se ptal, jak to, že to lidi no, nevidí, nebo že to vole. To je dlouhodobá příprava. Jo? Dlouhodobá příprava. Ti lidi skutečně otupit co nejvíc. Jo. Začalo to muzikou, začalo to mobilníma telefonama, počítač. Prostě lidi úplně odpoutat od toho, aby si lidi neuvědomovali vůbec, co vlastně jsme, kdo jsme. Jo. Že jsme určitý nějaký spirituální bytosti a že můžeme v podstatě cokoliv se nám bude zlíbit, tak to můžeme dělat. A tohle bylo potřeba v lidech utlumit. Ne, jste jenom biologický, prostě nějaký roboti, nějaký zvířátka, že jo, inteligentní, že jo, a tím to prostě končí, takže koukejte se rád bojovat o život, jo. A já si při té příležitosti připomínám takový krásný varování, možná, že spousta lidí bude vědět, odkud jsem to teďka převzal, kdy se hovoří právě o těch dnešních dnech, který hodně proroků viděl jako poslední dny tohoto systému, nebo tohoto světa v podstatě, kdy nám bylo krásně řečeno, že ten poslední boj, který budeme svádět, nebude proti tělu a proti krvi, čili proti člověku, ale bude to boj proti těm duchovním mocnostem tohoto světa. Tímž bylo mysleno, že tedy je to proti tomu myšlení, jo, to je to duchovno naše. A jestliže lidi chtějí změnit nějakým způsobem svět, tak musí ale začít u sebe. My se musíme začít měnit. My musíme v sobě z těch našich srdcí vypudit to zlo, zášť, nadutost, povyšování, že jo? A přijmout tam naopak ty pozitivní věci. A tím, když začneme u sebe, tak logicky se začne měnit skutečně ten svět podle toho, jak se budeme měnit my. Takže, jak to říkal už Jan Hus, že cokoliv vám vrchnost nařídí a je proti božím přikázáním, nejste povinni to poslechnout. Takže, jestliže vrchnost mi nařídí, že mám někoho zabít nebo někoho okrást nebo způsobit někde nějaký nepokoje, tak já to neudělám, protože to je proti lidskosti. Jo? Čili obrazně řečeno proti těm božím zákonům. Neudělám to. No a co ta vrchnost může? No nic, protože mi nikdo z nás ji neposlechne. A když to udělají všichni, no tak ta vrchnost zůstane úplně sama bezbraná. Jo? Prostě nemůžou nic. Takže my nemůžeme změnit svět tím, že vyměníme politiky, že změníme zákony a tak dále. Ne, my musíme sebe změnit.
Ano.
Naše myšlení, naše cítění, a tím pádem vlastně se ten svět bude automaticky měnit tak, jak se budeme měnit my. Přesně tak. Asi říct nemůžu.
Je to naprostá pravda, pro někoho velmi nepochopitelné, protože jsou všichni na očkování, takže je to třeba změnit pomocí voleb a politiky a nevím co všechno, ale to opravdu nejde. To opravdu ne. Jako nemůžeme změnit sebe nebo lidi nebo tu masu pomocí nějaký politiky. To nejde. To nejdřív se musí změnit ta masa, ty lidi, a díky tomu se změní i ta politika, pokud vůbec bude potřeba dál ještě. Já tu mám další telefon. Takže bezven do vysílání Karla z Prahy. Hezký večer, Karle.
Ahoj, Pavel, ahoj, Pavlíku, zdravím pány Petra Otteka, Ondřicha Lukáše. Já si vlastně chtěl tam k tomu dvojmu metru, že vlastně ty policajti, když tam byly ty žlutý vesty, tak vlastně tam byly tvrdě potlačený všechny ty demonstrace na takovýhle tady ty černý hovada. Prostě je to, jak říkají, bylo to víme všichni, je to řízený, že, ale kdyby ty policajti dostali rozkaz, tak je tam během chvilky vymetou, že o tom to je prostě, než to vyprchá, jdu. Jo, já nechci rušit nějaké vysílání. Ale jak říkal Petr, tak s tím od sebe třeba, jak jsme se bavili minulý týden, ta e-komna začalo to dobře, už se to rozjíždí, jo. Já jsem tam už udělal nějaké operace, je to jako docela funkční a musím...
Jo, takhle, aha.
No, lidi, tak... Jo. To je dobrá věc, to má šanci, to se chytne a tam jsme se dneska bavili o těch jako exekucích a exekutory, že to nemají šanci a tak dále, že prostě tohle je dobrá věc a já tomu věřím, uvidíme.
Uvidíme.
Pozdravuju, díky. Uvidíme. Taky.
Se. Díky. Ano, ta e-koruna dnes byl pořad, to je pravda, zase e-koruny. To sem ale teďko nepatří, i když ono všechno je spojené se vším. Já jenom, jako ještě jak zmínil posluchač Karel z Prahy, o tom, vy jste se ani nepozestavili na ty míry, já myslel, že se budete velice tomu divit, že opravdu dneska v televizi říkali, a já jsem se tomu fakt divil, že na tuto akci, že jim povolili tím policajtům, že můžou použít ten hmat, ty kravaty. Jinak, že to měli zakázaný absolutně, proti tím zbraním. A všichni to berou tak nějak normálně, já se divím, že jste nikdo nic na to nereagovali. To je docela síla, podle mě. Tedy.
Tak. Já můžu být upřímný.
Ano, prosím.
Já bych těm policajtům povolil, v případě, že uvidí, že se tam děje násilí, že se tam schyluje k vraždám, že tam šest nějakých imigrantů skopává statečného Francouze, který se zastal nějaký maminky nebo babičky, tak bych jim řekl, tak chlapci, vy budete dodržovat zákony, tak jak naše legislativa praví. Čili budete-li moci zabránit násilí nebo rabování, tak to uděláte. Máte k tomu všechny prostředky, použijte je. To je prostě přirozený pokyn policejního prezidenta, který by jim měl dát. a ne, aby jim říkal, tak chlapci, nesmíte sáhnout na obušek, pistole můžete mít, ale nechte mi to střelivo,
ano,
budete mít slepý, slznej ten dostanete, ale nějaký oslabený, aby jim to náhodou neublížilo, deprůstřelný vesty nepotřebujete, bylo by vám horko, já to trochu paraduju, a můžete si vzít kravatu, skutečnou kravatu, a když vám půjde o život nebo kamarádovi, tak ho smíte chytit takhle pod krkem, jo, a odtáhnout to, tomu se říká kravata. No proboha, tohle to svědčí o naprosté úchylnosti těch, kteří tu policii řídí. No,
samozřejmě.
Takovouhle policii stát nepotřebuje. A ty chudáci policajti to nakonec odnesou za všechny ostatní vys, jak říkal Peťa, ten Berku, ten Majdan, jak tam řezali Sorošovo soldatesky řetězama, do těch policajtů oni se chtěli bránit. Takže tudy ne. A jestli ještě můžu navážit na Péťa, ten říkal věci naprosto správně, jenom moje zkušenost. Když jsem, stávalo se mi, když jsem říkal lidem, chceme-li změnit svět, musíme začít měnit sami sebe, tak mi říkali, no jo, jenomže jak to pomůže, když já změním svoje myšlení, svoje emoce, činy, budu láskyplný a tohle, jak to pomůže změnit tuhle ty džihadisty, který sem jdou znásilňují a podřezávají naše holky. A já mu říkám, no tak samozřejmě přímo to nezměníš. Ale už starý zákony Číny říkají těm bojovníkům, vně bojuj, uvnitř miluj. To znamená, jsi-li přítomen situaci, kdy někdo někoho chce zavraždit, děje se to ve světě jako takovém, můžeš-li zabránit tomu. Protože kdo nebrání zlu, je stejný jako ten, kdo to zlo páchá. Ale uvnitř musíš zůstat čistý, aby tě to uvnitř nezničilo. A teďko to dovedu do té myšlenkové pozice, kterou mu asi Petr měl taky trochu na mysli. Představ si, že se v čele státu objeví člověk, který bude pozitivní, který bude milovat svoji vlast, bude to vlastenec, bude ctít tradiční hodnoty, klasickou rodinu a tohle to všecko, a bude o tom pěkně mluvit, jeho partaje bude upravovat zákony, jeho vláda podle toho bude jednat, soudy, které budou fungovat, to budou všechno respektovat. V tu chvíli se to pozitivní myšlení, řekněme třeba civilizovaný myšlení v tom dobrým slova smyslu, protchne do té společnosti, on to nikdo třeba přímo neuvidí, ale všichni to ucítí. V tu chvíli to začne měnit i ostatní. A v tu chvíli se začnou měnit výsledky práce justice, média budou o něčem jiném a tak dále a tak dále. A v tomhle tom je ta změna.
To je to, co jsem chtěl říct, než vezmu ten telefon. Přesně o tom to je, ano. Ono by se změnilo prostředí. A všimněte si dobře, že oni ne všude mají zájem ty uprchlíci přijít. Ty přichází do toho prostředí, kde je jim prostě připraveno pro ně speciálně. Ano, v Německu to pro ně připravilo a podobně. Sem nemají moc velký zájem, do různých států vůbec nechtí, protože tam není pro ně to prostředí. Čili jestliže my tady budeme vytvářet prací na sobě to prostředí, a to vytváříme samozřejmě, tak úplně jiné, nekompatibilní s jejich chováním, no tak oni nebudou vůbec mít zájem sem přijít. Takže asi tak to je. Tak a teďko vezmu ten telefon ještě, který mi tady volá. Hezký večer, prosím.
Dobrý večer, Honza, ještě jednou. Já bych jenom v rychlosti teda se dovolil zareagovat na pana Orteka i na pana Lukáše, teďka jak mluvil. Mně to připadá, že samozřejmě to vedení dostává nějaký informace, to vedení, ten hlavní policajt, aby to nechával být. A samozřejmě tam budou nějaký neziskovky, ostrakizovali by je, dali by je pomalu pověsit, že někam, že už by si neškrtli. Oni tady vytváří umělej problém a pak následně potom přijde nějaký řešení. Jo, prostě zrychlou ten svůj plán, ale čili já jsem si všiml a poslední dobou jsem o tom přemýšlel, jak se ta nenávist tady dělá třeba na pana premiéra nebo na ostatní. Já je beru jako nemocní idioty, ty politiky. A já říkám, někde mu prostě pomůžeš, někde mu nepomůžeš, někde mu podrazíš nohy, někde on podrazí nohy tobě. Jo? S těma lidma se jakž tak asi dá jednat, ale musíme si uvědomit, že jsou vydíraní a my se pořád bavíme o nějakých tady politikách a nebavíme se o tom, co my bychom chtěli my, Jo, to jsou jako fotbalový týmy, hele, tamhle ten je za ODS, hele, tenhle ten je proti tomu, tenhle je proti tomu, ale aby jsme si řekli, že tady chceme rovné podmínky a třeba například já bych sem přemýšlel, co bych chtěl, tak bych chtěl daň z obratu 10%, bez žádných výjimek, na plínek, na nic, prostě zaplatí 10% a bylo by, a jak bylo v pohádkách, že se platila 10% daň, a že to desátky, a jak to bylo špatný, tak si řekneme na rovinu a nalijeme si čisto na kolik teďka platíme tu daň. Jo, to tenkrát ty otroci na tom poli měli větší jistotu a měli možná i lepší práci, že jim nikdo neříkal, co si mají myslet a mezi sebou se pak hádat. No, akorát to tady chtějí rozhádat a my bychom se měli zaradit sami na sebe, do sebe, co bychom chtěli. A bohužel ty média tady v podstatě lidi odvádí od toho nejdůležitějšího, od toho života a v podstatě neinformují o současné situaci a stavu, aby se pak z toho stavu nedalo vyjít a na to zjistit ty řešení, jaký by měly být. Například ta 10% rovná daň z obratu bez výjimek. Na zdarbaze uděláte jednu desetinou čárku a účetní může jít to v soustruh. Tak hezký den. Na shledanou.
Ano, díky moc. Tak jo, Petře.
No, já jsem tam chtěl jenom reagovat na to, jak tady hovořil Lukáš o tom, že bude někde nějaký pozitivní představitel toho státu, že jo, a že vlastně tím, že to bude taky tak konat, že se to postupně bude rozšiřovat na soudy, na média a tak dále. Já bych řekl, že skoro mluvil, mi to připadá jako o tom dnešním současné situaci v Rusku. Když si vezmeme, jak koná jejich nejvyšší představitel, jo, Vladimir Putin, který trvá na tom, teda, aby ve škole bylo povinné vyučování k vlastenectví, kdy postupně otevřel dokonce, nevím teď, jestli to je přímo v Moskvě, otevřel dokonce muzeum o slovanství, o slovanských národech, čili tam se lidi mohou dozvědět, co to bylo vlastně takzvaná pradávná Tartárie, jo? Největší vlastně slovanské území na celé naší planetě. Tak tam ta výchova k tomu vlastenectví je a k těm hodnotám, těm pozitivním, a ono to skutečně tak funguje. On s těma šmejdama velice rychle zatočil, že on ziskovky vyhnal, teďka dokonce teda Bill Gates tam neškrtne s těmi oslavnými Windowsama, Microsoft je taky ho tam tuď vyhnal, že bude to nahrazený úplně jiným systémem. Takže on prostě ten boj, ten duchovní boj, skutečně on tam vede. Jo, ty chmejdy prostě od tam ty vyrazí, zakná, že udělá na to, nechá si na to schválit zákon a to, co je kvalitní, to, co je pro lidi dobrý, to, co v lidech buzuje tu, ten pocit, že ano, jsem, to je moje vlast, že jo, mám tu vlast rád, že jo, položil bych za ní život, protože tady jsem doma, že jo, tak dále. Takže ono to skutečně funguje, v těch lidech to je a já se velice hrozně rád dívám na takový, občas to najdu na Facebook, ty jejich ruský skupiny, že jo, hudební, když oni dokážou prostě opilovat tyhle ty věci. Jo, tam není žádný žvaní a nějaký násilí a sex a oni dokážou opilovat vlast, přírodu a přitom má krásnou moderní muziku, jo. Čili je to rytmický, že člověk se u toho prostě hejbat a zatančovat si, jo. Takže on to skutečně funguje, ale tam musí být ten vůdce a lidi ho skutečně musí podporovat, jo. A já bych řekl, že on tu podporu tam má velice, velice velkou. Ale není to jenom on, že jo, to jsem dal jenom jako ten nejznámější případ. Jsou i v afrických státech, už se teda začaly taky některé ty státy probouze, že si teda vybrali vůdce, který začali odhalovat tu americkou lež, ten podvod, že ten tohle toho systému a začali odkrývat, jo, a začali si to uvědomovat. Takže tam jako bych řekl, že to je, že to skutečně jde, že to skutečně bude fungovat, jo, a funguje to určitě. A tady jenom bych ještě k tomu posluchači, jak tam hovořil o těch daních, o tom desátku, a tak já jsem četl takovou zajímavou informaci, měli velice mě to překvapilo, ne překvapilo, ale prostě byl jsem z toho trošku, jak se říká, v šoku, když jsem viděl, až jak to daleko došlo, kde porovnávali třeba ceny benzínu, že jo, takže litr benzínu, kdyby tam nebyly ty šilení daně a daně z přidané hodnoty a to všechno, co se na to navazuje, a tak by se vlastně dali za ně 8,60 Kč, to je co představit, 8,60 Kč a ten zbytek, těch 67% schlemste vlastně stát na daní.
Takže já si myslím, že by to bylo v současné době, jo, ještě mín, protože v současné době, když byl benzín za 21,50 tady na ONU v Plzni, tak už prakticky to byla jenom cena těch spotřební daně, DPH a podobných nesmyslů. Jinak už ten benzín byl stále zdarma už.
Ale stále i při té ceně 21,60, furt tam je 67% půjde státu. Jo?
Ne, takže pozor. Spotřební daň není procentuální, ta je pevná, ano, pouze DPHčko je procentuální. Jo?
No, ale to se upravuje automaticky s cenou benzínu. Čili jakmile klesne cena benzínu, tak se upravuje automaticky i ta daň, takže pro nás jako používatelé to klesne třeba o korunu, jo, jakoby, čili máme pocit, že nám zlevnili, ale státu naopak...
Petře, já mám pocit, že DPH samozřejmě ano, ale spotřební daň, ta je prostě pevná. To je, já nevím, jestli to je, 15 korun nebo kolik, prostě to je pevná, ať stojí benzín kolik chce, furt je to 15 korun. Jo, mám takový pocit.
Ale furt je to těch 67%.
No to bude...
Čili při té ceně 21,60, jak říkal, tak by si třeba platil za ten benzín třeba 6,50 korun.
No, přesně tak.
Ve skutečnosti. To jsem chtěl jako říct, že tak. To se tam v podstatě pro nás nemění, že?
Já musím tady vzít posluchače, který volá z Anglie, tak aby nečekal dlouho, tak prosím, jste ve vysílání teď, prosím.
Dobrý večer, Ivan. Já vás zdravím i hosty.
Ano,
taky. Budu tak trochu jedovatý, Pavle, hlavně k tobě.
Tak prosím, jen do mě.
Já jsem ti poslal asi před 4 dny e-mail, kde byla zvuková stopa ohledně hlasování. Dvě zvukové stopy nespokojené posluchačky. Tvůj názor na hlasování na volby.
Jo, na volby, ano.
Známe, ano. A já bych tak teď chtěl tak trochu, abyste šli všichni do sebe a vyjádřili se, jaký máte názor. A okořenil bych to takovou krutou pravdou tím, že Teplicích byl zvolen na místo Kubery nějaký člověk, který prohlásil, že je mu jedno, kdo tam co koupí a kdo co vlastní. Za účastí 15% obyvatel. Čili chtěl bych se zeptat, Pavle, jsi s tím spokojen? Tak to máš rád? Ano, to je to, co chceš? A dodávám si, abyste se navzájem vyjádřili do sebe, ano, já s tím souhlasím, já zase ne, a tak dále. Budu poslouchat.
Dobře. Tak když jsem byl osloven, tak já k tomu teda něco řeknu. Co se týče jakýchsi těch krajských voleb nebo těch obecních, tam je to možná trochu jiný. Tam to ještě sem tam nějaký význam má, protože tam se nevolí více ty politické strany, které kopají samozřejmě jenom sami za sebe. Tam to možná ještě nějaký význam má, nepatrnej, někdy. Ale já když mluvím o volbách, tak mluvím především o těch celostátních volbách do sněmovny a podobně. A tam to absolutně význam nemá, protože ať tam zvolíte, koho chcete, tak vždycky prostě nakonec musí šlapat podle toho, jak mají notičky ze zhora, z Evropské unie, od globalistů a od těch, kteří jsou za tou oponou. Jo? Takže asi takto. Jo? To je asi tak moje vyjádření k tomu. A teďko můžou ostatní se vyjádřit samozřejmě. Jak to vidíš, Petře, ty s volbama?
No tak já bych maximálně ti dal zapravdu v tom, že když budu tady na naší vesnici, kde já žiju, když budeme volit do našeho zastupitelstva, tak logicky to význam má, protože ty lidi znám osobně, známe ze zaměstnání, že jo, potkáme na ulici, nebo je to můj soused, takže vím, kdo to je a jestli je skutečně ten člověk upřímný a schopen hájit ty zájmy, ty obce, že jo. Čili tam ten význam skutečně tedy asi je. Takhle to určitě bývalo i ve starých dobách, hlavně v těch slovanských národech si volili tu radu těch starších, že jo, čili znali je. Ale přesně, jak ty říkáš, už potom do těch vyšších zastupitelství, že parlament, senát, vůbec se neúplně na nic, tak tam už je to risk, protože tam já nemůžu vidět. Tam toho člověka neznám, já ho nikde nepotkávám na ulici, nebydlí vedle mě, znám ho pouze z plakátů, z letáků, kde nasliboval hory doli a teď je na mě, jestli mu na to naletím nebo ne, čili tam už to nemá asi, bych řekl, význam. Navíc tam jsou tak krásní královský platy, že pochybuji, že tam jde někdo z lásky k vlasti nebo z lásky k lidem, ale že tam musí jde určitě každý, že si potřebuje zahojit své dluhy, který třeba předtím nadělal. A potom se dostane do situace, kdy se na ně bude tlačit, kdy někdo, jak ty jsi říkal, z těch dalších vyšších orgánů, v našem případě třeba Evropská unie, mu určitě ty věci zakáží nebo doporučí, protože bude třeba vydíratelný, jo? Nebo můžou mu něco slíbit, nějaký postup, velký post, nějakou tu trafiku a tak dále. Takže tam už skutečně bych řekl, že ten význam to ztrácí ty volby.
Tam skutečně, jak říkám, i kdyby chtěli s tím něco udělat tam a opravdu měli i tu dobrou, i kdyby tam byli zvolený lidi, kteří jako fakt mají chuť něco s tím udělat, tak prostě nemohou. Nejde to, čili pro mě ztrácí volby jako takový na těch vyšších úrovních absolutně žádnej. Pro mě nemají význam, jo? Jenom přesně z toho důvodu. Tak a ještě Oldo, ty teďko, prosím, tomu.
No hleď, no to je, já samozřejmě souhlasím s tím, co říkal Peťa, ale jenom takových pár poznámek, protože teď určitě zase moje poznámky pro změnu. Tak zaprvé, můj pohled na současné volby v současném systému, a teď nemluvím o jenom o České republice, ale i tohle v západním světě, je velmi skeptický z několika důvodů. Zaprvé si myslím, že díky počítačům a tomu, kdo vlastně tenhle systém řídí, ovládá, vyhodnocuje, je cinknutej. Cinknutej je jednak už v samotné přípravě, kdy díky obrovským financím jsou vylučovaný nebo vytlačený na okraj jednotlivci i strany, které by třeba byly zajímavým přínosem. Dále tou mediální masáží, to už souvisí s penězma o hodně víc. No a hlavně při tom sčítání, já jsem si už uvědomil, že tady vlastně neexistuje žádná paralelní nebo sekundární kontrola. Chci tím říct, že v okamžiku, kdy se sečtou hlasy a ta paní v té místnosti si to dá do toho počítače, tak ty hlasy se odesílají na, třeba když je ve městě, tak na ten, okres, na ten obvodní úřad, tak v tu chvíli ten samý balík musí jít do druhý nezávislý, na státu nezávislý sítě. Jo, třeba to můžou být i nějaký zahraniční, a to už je celkem vedlejší.
V Americe CIA je něco takového, jo, třeba, tam by to měli.
Prostě někdo jiný musí ty data dostávat a sčítat je.
A oni je dostávají určitě.
A dnes, počkej, a nesmí je vyhodnotit, nesmí s tím pracovat dřív, ne, než ta klasická, která je přes staťák, než ta klasická linie to sečte. Až to ta klasická linie sečte a vydá výsledky, tak teprve potom to druhý sčítací centrum řekne výsledky svoje. A musí to sedět, jak se říká, na jeden hlas. Pokud to sedět nebude, tak je tam problém.
Je problém.
Čili to byla první věc, že si myslím, že ty volby jsou skrytě už dneska cinknutý. Za druhý, velký problém tohoto systému vidím v tom, že tam nejsou vylučovací hlasy pro jednotlivce a pro strany. Já můžu zaškrtnout třeba tři, dát jim prioritu, aby postoupili dopředu, to jsou ty pozitivní, ale měly by tam být i vylučovací hlasy, že za škrtu tři, který se tam dostat nesmí, ty prostě z toho vypadnou. A klidně bych to udělal třeba ještě i na jednu partii jako celek. To už by samo o sobě si myslím hodně pomohlo. Potom další věc, zavedl bych tu odvolatelnost politiků. Když už se tam někdo dostane a začne řádit proti vlasti, ačkoliv předtím sliboval a říkal, jaký miluje, no tak Ježíš Maria na základě nějakého, a to velmi dostupného kvota nebo součtu hlasů voličů, by měl být odvolatelný, prostě ho odvolat. Dále bych zrušil dotace partajím. Proč? Protože ztratí hlavní motiv, proč se do té politiky cpát. Omezil bych senátorům i poslancům plat a odvozoval by ho třeba od důchodu nebo od minimální mzdy nebo od něčeho takového. Šlo by to dolů a zase by se to zlepšilo. A potom, pokud bychom se bavili o tom, jestli existuje nějaký úplně jiný systém, tak já jsem se jeden čas zabýval trochu tím systémem Rudolfa Steinera, to je ta jeho trojčlennost, určitě se o tom slyšel. Ale ona má už na dnešek několik věcí, které tomu chybí, takže já bych dneska udělal pětičlennost. V podstatě tyhle ty klíčové orgány by se obsazovaly po pěti liních, který mají úplně jiný základ. Jo? Nejsou prostě závislí na těch politicích. No a v důsledku toho by se podle mého názoru těch opatření výrazně změnilo to spektrum těch politiků, jejich činnost, atmosféra, která by tam byla a všechno, co vlastně na to navazuje.
Dobře, já ještě na to navážu s tím, posluchači ještě na telefonu, či bude reagovat.
Můžu ještě reagovat?
Já ještě řeknu k tomu jednu věc a to je zítra, bude od 7 do 9 večer pořad s reformou společnosti. Mimo jiné je tam i návrh prostě na průběžné volby. Ano, určitě se o tom tam bude bavit, takže pokud chcete někdo poslouchat o volbách něco, tak zítra průběžné volby tam budou určitě obsaženy taky. A to si myslím, že by taky velmi, velmi pomohlo. Tak a teďko povídejte ještě k tomu vy.
No, protože vidím, že Pavel drží telefon, aby už nikdo nevolal, tak...
Je, to ne.
Protože už je přinitné,
nebo ve 20. No, už je třeba, ale držím ho jenom proto, že vidím, že chcete ještě zareagovat, jinak bych ho samozřejmě, jinak bych vás vypnul a pustil bych tam ještě jiného, ale už nikdo nevolejte. Tak prosím, mluvte ještě.
Takže děkuji za vaše odpovědi, docela s tím souhlasím. Je jasné, že to, co se děje v naší republice proti všem národovcům, proti lidem, tak je to zřejmě tím, že lidé sadili na špatného koně, jak se říká. No, chtěl bych při té příležitosti vzpomnět na jednoho člověka, který bojoval o post prezidenta v roce 2017. Minutu ticha za něj držet nebudem, on stále žije, ale byl okraden o, teď nevím, jestli o 67 nebo o 76 tisíc hlasů, které řádně podal a odeslal. A teďka, Pavle, teď se podrž, bylo mu přiznáno pouze 11 hlasů. To je kouzelná číslovka, Pavle.
Já snad jsem věděl i o koho jde, ale už teďko nevím, řekněte jeho jméno.
Josef Toman.
Jo. Tak vím, já ho znám velmi dobře. Protože on je z Plzně a Olda ho zná taky dobře, že jo? Pepíka Tomana, že jo?
A je to, není to pravda. Jako on tuhle tu informaci šířil, ale ve skutečnosti to bylo jinak a v jeho nepřítomnosti já se k tomu nebudu vyjadřovat, protože
to nebylo. Já to vím taky, jak to bylo. Opravdu tohle to nejsou správné informace, které říkáte.
Dobrá, ano. Podvoluju se, nebudu šířit dál nějaké mystifikace, protože...
My oba známe dobře osobně a víme, o co šlo v té době, ano, přesně.
Dobře, takže vám přeji všem pěknou dobrou noc a skvělý pořad, jako vždycky.
Tak jo, děkujeme, nashledanou, ahoj do toho, do Anglie. Tak jo, pánové, my jsme se takzvaně prokecali, to je blbost, propovídali, proinformovali do 23. hodiny. Máme třeba 20 hodin 4 minuty. Náš pořad končí. Já si myslím, že to byl zase takový pelmel všeho možného okolo toho. Moc ke kritice České televize jsme se nedostali, i když ona vyznívá prakticky z celého našeho povídání, protože když si to spojí s tím, o čem mluvíme my, o čem mluví Česká televize, tak je to kritika prostě toho mainstreamu logicky, protože to je úplně věčně o něčem jiným. Takže já se s váma loučím. Děkuju moc. Petře, může se rozloučit s posluchači?
Děkuju taky za pozvání a loučím se s posluchačem a přeju taky dobrou noc.
No a Oldo, ty taktéž.
Já děkuju také všem, loučím se s váma a vzkazuju těm děvčatům, které se teď omlouvají těm Mexikánům a těm Jižanům v Americe, aby se nezapomněli omluvit hlavně Indiánům.
Ano, to je pravda. Přesně tak. Tak jo, pánové. Díky moc, hezký večer a pokud budete chtít dál poslouchat Svobodný vysílač, samozřejmě můžete i dále. Jinak můj pořad, jaký jsem předeslal před chviličkou, zítra o 19 hodin nad reformou společnosti s lidma, který opravdu mají dobré návrhy do budoucna, co by se mělo dělat a co by mělo smysl snad. Mějte se krásně, dobrou noc.
Dobrou noc.
posloucháte Svobodný vysílač CS Studio Plzeň.